From the conference center at Temple Square.
Сотлогт энэ ариун сүмийн талбай дахь чуулганы төвөөс та бүхэн Иесус Христийн хожим үеийн гигэнтнүүдийн сүмийн хагасжил дутмын 181 дахь ерхий чуулганы Самартны хуралдаанд хүрэлцэн ирээд байна. Энэхүү хуралдааны дэлхий даяарх олон мянган цуглааны байруудад дамжуулан үзүүлж байгаа. Энэ удаагийн хуралдааны дуулыг Юта Мужи Pleasant Grove ирсэн Мелхиседек Самартны найрлууч дуулах болно.
President Dieter F. Uchtdorf.
Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөгч ерөнхийлөгч Dieter F. Uchtdorf өнөө оройн Самартны хуралдааныг хөтлөн явуулах болно.
Dear brethren, we welcome you to the General Priest.
Ахнара бид та бүхнийг Есүс Христийн хожмын үеийн гигэнтнүүдийн сүмийн хагасжил тутмын 181-р ерөнхий чуулган Санвартны ерөнхий хуралдаан тавтам морилхыг урьж байна. Уг хуралдааныг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас Монсон надаас энэ хуралдааныг хөтлөн явуулахыг хүссэн юм. Уг хуралдааныг химэл дагуулын системийн тусламжтайгаар Tabernacle болон хурлын танхим Бэрмэн Янгийн их сургууль, Марио Төв, Прово номлогчийг бэлтгэх төв болон дэлхий даяар бусад олон газар цуглараад буй санвартнууд хүлээн авч үзэж байна. Өнөөдрийн хуралдааны дуулыг Justin Bieber-ийн удирдлага дор Utah мужийн Pleasant Grove хотоос ирсэн Мелхиседек санвартнуудын найрлуучд дуулах болно. Бадралт баг бишгүүр хөгжмийг Clay Christensen тоглох болно. Хуралдааны найрлуучд Rise Up, O Man of God дуулаар нээх болно. Нээлтийн залбирлыг өнөөдөр далын гишүүн дуулгаасаа чөлөөлөгдсөн ахлагч Richard G. Hinckley хийх болно.
Our eternal Father in heaven, as priesthood bears
together in this conference center, in who thank him zoglsen humus harat mash baista na the wonders of digital technology even in who oto orchin uiin technologiin gaikhimshigar bidner хүн бүрт бүр хамгийн хол газар байдаг тусгын бүрт өөрсдийнхөө энэхүү үг яриагаа тэднэрт хүргэж байгаад бид маш их талархалтай байна. Бидний бошиглогч Томас Монсон өгсөн энэхүү гайхамшигт ажилд бас талархаж байна. Бид таны хүчин чадлыг мэдэрч мөн та биднийг ажиллаж мөн бид нарын энхүү сэргээгцэн санвартны хүчийг та бас ажиллаарай. Бид таны дахин сэргээгцэн сайн мэдээлэл маш их талархалтай байгаа шүү. Өнөө үед дэлхийн ертөнцийн замаа алдсан байгаа үед бид нэр өөрсдийнхөө амьдралыг таны сургаалаар дамжуулан мөн таныгаа энхүү алдаршуулан явж байгаад маш их баяртай байна. Үүнийг би Иесус Христос дахийнхаа ариун нэрээр хэллээ. Амен.
Одоо найрлдуучид та надад үргэлж хэрэгтэй дуулыг бидэн зориулж дуулах ба үүний дараагаар 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Джеффри Ар Холланд ахын үгсийг сонсох ба түүний дараа бидэнд хандан тэргүүлэх бишопын зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх Бишоп Кейт Би Макмолн үг хэлэх болно. Мөн дараа нь далайн ахлагч Би Кристофер Вадл үг хэлэх болно.
Like thine can be so full. the spirit of that remarkably stirring and beautiful hymn, and with Elder Hinckley's eloquent invocation in my heart,
саний дууссан хорын ахшинд баярлаа. Эднийг гайхамшигтай дуу хоолойд зүр сэтгэл минь баярлан талархаж байна. Ахнараа, сайн мэдэндэх дотн нахтүсийн хувьд би та нартайгаа нэлдтэй байхыг хүсэж байна. Би 19 нортон залуу эрэгтэйчүүдэд чулуун шударга байдлаар ярих болно. Бид Йосеф Смитийн анхны үзэгдлийн сүр жавхлангийн талаар ярихдаа залуу үгүүнийг устгахыг эрэлхийлж байсан хүмүүсийн ирэх зүйл болон түүнд ирэх бичлэлтийг зогсоох гэсэн тэдний эсэргүүцлийн талаар бараг ярьдаггүй. Би шаардлагагүй бол сатаны талаар ийм жих ярьдаггүй. Харин миний хувьд би түүний талаар огтхонч ярьдаггүй. Гэсэн хэдий ч залуу хүүгүн Йосефт тохиолдсон явдал, энд сууж байгаа залуу эрэгтэйчүүд мөн түншлэн эрэгтэй хүн бүрт тэдний санах ёстой зүйлсийг сануулдаг билээ. Нэгдүгээр Сатан буюу Люцифер эсвэл худал хуурмагийн эцэг түүний хин гэж дуудсан байлаа. Тэр бол бодит бөгөөд хүмүүний төрхөнд хувирсан хорон санаатны төлөөлөгч мөн. Түүний сэтгэлдүүд нь бүх тохиолдолд бусдыг хорлох зорилготой бөгөөд гитлгэлийн гэрэл үзэгдэх төдий тэр бүхэл үнний өчүүхэн илрэлт тэр дэлтчин татуулцдаг. Хоёрдугаад бурхны хайр Есүс Христийн цагаатгал инх амгалан ба авралын ажлыг тэр мөнхөд эсэргүүцдэг. Тэр хаанч хизээч чадах чинээгээрээ эдгээрийн эсрэг тэмцээрл байх болно. Тэр эцэстээ ялагдал хүлээж хөөгдөн гэдгээ мэддэгч тэр аль болох олон хүнийг өөртөөгөө хамт доош устгал дунахыг хичээдэг юм.
So what are some of
мөнхийн амьдралыг эрсдэлд оруулах чөтгөрийн арга мэх нь юу вэ? Мөн дахин би хэле. Ариун ой цорхоод болсон явдал бидэнд чөтгөрийн арга мэхийн талаар зарим зүйлийг заадаг. Ирээдүйд тохиолдох бүх гайхамшигт саад учруулахын тулд Люцифер намайг бүхэлд нь эзэмдсэн ямар нэгэн хүчээр барьж мөн би ярь чадахгүй болтлоо хэлмэн гацав гэж Йосеф тэмдэглэсэн байдаг. Сатан хүний аминд хүрч чадахгүй, түүний хийж чадахгүй олон зүйлсийн нэг нь энэ юм. Гэвч итгэлт нэгний хилийг гацааж авралын ажлыг зогсоох гэсэн түүний оролдлого магадгүй тодорхой хэмжээгээр амжилтанд хүрч болох юм. Ахнараа, хэрүү энэ үнэхээр ийм аваас өнөө өөрөө би энхүү сайн муугийн хоорондох тулаанд сайн дураараа нэгдэж дуу хоолойгоо өргөн босох эрэгтэйчүүдийг хаан ирсэн билээ.
To sign on and speak up. We are at war.
Бид дайнд тулдаж байна. Дараагийн хідэн хором би тэмцэлд нэгдэх хүмүүсийг хорондоо хийсүүлэхийг хүсэж байна. Сайн дураараа хин нэгдэх вэ гэдэг мөрийг санаж байна уу? Мэдээж хэрэг энэ буу үрч эсвэл гранат шидэх сайн дурынхныг дуудаж байгаа хэрэг биш юм. Тийм ээ, бидэнд бурхны амнаас гарсан үг болгоноор цэвсэгсэн сумунгууд хэрэгтэй байна. Тиймээс би энэ өөрөө юу ч хэлэхгүй. Хилээ зууж таг болдог биш. Харин их эзний сүнс болон санаарын хүчээр амаа нэ гайхамшгүүдийг ярих номлогчдыг хааж байна.
Тэднийг
үг хэлэхэд энэ 90 үеийн ихэнд амьдарч байсан ах нарын хийсэнчлэн итгэлийн агуу ажлууд хийгдэж байсан мөн гүйцэлдэх болно. Би ялангуяа Аароны санууртан ах нарыг цэг сууж илүүтэйгээр анхаарлаа хандуулаасай гэж хүсэж байна. Та бүхэн ойлгомжтой болгох үүднээс спортод тохиолддог жишээг штатыг энэ бол та нар бурхны ажлыг үргэн ядаж эсэргүүцэж байгаа тэднийг сөрөн зогсож буй үхэл амьдралын тэмцэл юм. Тиймээс би тэмцээ ойртож ялалтанд хамгийн гол асуудал болсон үед дасгалжуулагчийн хийдэг арга замаар та бүхний нүүрэн тулан хамраа ширхцүүлэн байж гал авалцуулах шахам энэ бол та нарыг болон энэ ажлыг үргэн ядаж өрсөлдөгчийн эсрэг сөрөн зогсох маш чухал тэмцэл гэж хэлж байна. Тогтолтод ялах ялагдах нь чамаас талах учраас дасгалжуулагч ахлагч хууланд та нарт хандан энэ тоглолтын тоглохын тулд та нарын зарим нь одоо байгаагаас илүү цэвэр арим болох хэрэгтэй гэж хэлж байна. Амьдрал үхэл хоёрын хоорондох энэ бодит тань уруу таталт ирэх тоолонд чөтгөрийн тал тоглолцоод дараа нь юуч болоогүй юм шиг ариун сүм болон номлолын талбарт аврагчийн багийн хувцсыг өмсөж гарч ирж болохгүй. Залуу найсмар минь, ингэж болохгүй шүү. Учир нь бурхан доромжлохдохгүй. Тэгэхээр бидэнд нэг асуудал тулгараад байна. Ирээдүйн номлолд үйлчлэх баг бүрдүүлж болох 10,010 сануурт насны залуу эрэгтэйчүүд энэ сүмийн жагсаалтанд байна. Харин бидний тулгараад байгаа асуудал нь тэдгээр дикон багш болон пристүүдийг ахлагч болон томилогдож бүрэн цагийн номлолд үйлчлэх хүртэл нь идэвхтэй болон зохистой хэвээр нь авч үлдэх явдал юм. Иймээс ноцтой алдаануудыг хийхээ болж багтаа байсаар байх шаардлага гарахад тэмцээнд оролцож хамгийн хүчээрээ тоглох залуу эрэгтэйчүүд бидэнд хэрэгтэй. Ихэнх хөнгөн атлетикийн тэмцээнд оролцогч бүр уралдах журмын дагуу эгнэн зосх ёстой гарааны шугам байдгийн адил энэ ажилд түүнтэй хамт хөдөлмөрлөхөөр дуудагдсан хүмүүсийн төлөө зохистой байдлын шугамыг ихэвчлэн зурсан юм. Өөрө сатар самууныг үйлдэж эсвэл хараалын үг хэлж эсвэл порнографик үздэг байсан ямар ч номлогч бусдыг намжлалд урч чадахгүй. Тийм ээ, та нар үүнийг хийж чадахгүй. Та нарыг тэдэнд хандан ярих хүл сүнс та нартай хамт байхгүй байх бөгөөд үг соолон дээр чинь тэглэж ганц ч үг дуурч чадахгүй болно. Та нар Лихайгийн үдсэн хориглогдсон замуур бүдлэн одсон хэрнээ бусдыг нарийн бөгөө шулан зам руу удирдах чадахгүй.
For you, every bit as much as there is for that investigator to whom you'll go.
Гэвч сонирхчдоо нүглүүдэд хэрхэн ялахыг заах арга зам танд байдаг шиг өөрсдийн нүглүүдийг ялах гарцч танарт бий. Та нар хинч бай. Юу ч хийсэн бай. Та нар уучлагдж болдог юм. Залуу эрэгтэй бүр магадгүй та нарыг шаналгаж байгаа альва нүглээ ардаа өрхөж болно. Тийм ээ. Та нар үүнийг хийж чадна. Энэ бол өршөөлийн гайхамшиг, Иесус Христийн цагаатгалын гайхамшиг. Гэвч та нар сайн мэдээний дагуу амьдрна гэж амлахгүйгээр, хэрэгтэй үед намжлахгүйгээр өршөөлийн хүлэн авч чадахгүй. Залуу эрэгтэйчүүдээ, би та нарыг идэвхтэй мөн цэвэр арим байгаа хэмээн гуйж байна. Шаардлагатай бол идэвхтэй мөн цэвэр арим бол гэж би та нараас хүсэж байна. Ахнараа, арай зөөл нөр хэлэхэд үр дүн гарахгүй байгаа учраас би та бүхэнтэй ийм шулуун шударга ярьж байгаа юм. Сатан та нарыг устгахыг эрэлхийлж та нар улам залуу, бүр улам залуугаасаа түүний эсрэг тэмцэх хэрэгтэй болж байгаа учраас би та нартай шулуун шударгаар ярьж байна. Иймээс би та нарын захнаас ч зууран чадлынхаа хээрээр сонс тулааны чимээ тод бүр улам тод сонсогдно. Ирж цэрэгт илс гэж хашгирмаар байна. Залуу найз нар минь, бидэнд хийх ажил байна. Ирэх сар жилүүдэд бидэнд номлогч нар хэдэн мянгаараа хэрэгтэй байна. Томилогдсон идэвхтэй цэвэр арим үйлчлэх зохистой арааны сануултнуудын дотроос тэд тодорх ёстой.
Clean and worthy to serve. To those of you who have
одоо номлогд үйлчлж байгаа эсвэл үйлчлэлээ дуусгаад ирсэн та нарын гаргасан золиослол хийсэн сайн үйлс өөрчлөсөн амьдрал болгоны төлөө бид талархаж байна. Та нарыг айдсалж байна. Номлогд үйлчлэхийг чин сэтгэлээсээ хүсч амьдралынхаа турш энэ талаар мөрөөдөж ирсэн хэдийш эрүүл мэнд эсвэл өөр хүндэтгэл шалтгааны улмаас номлогд үйлчлж чадаагүй залуус байгааг бид бас онцлон хэлмээр байна. Та нарт энэ олон хүний өмнө багталтайгаар мэдчилгээ хүргэе. Бид та нарын хүсэл эрмэлзлийг мэднэ, мөн та нарын итгэл зүтгэлийг сайшааж байна. Бид та нарт хайртай, мөн та нараар бахархдаг. Та нар бол багийн гишүүд, бүрэн цагийн үйлчлэлээс хүндэтгэлтэйгээр чөлөөлөгдсөн ч гэсэн үүрд энэ багийн гишүүн хിവэрэ үлдэх болно. Харин бусад залуус та нар номлолт үйлчлэх хэрэгтэй байна. Мэлгэсэн тэсэн нарлах ахнараа, инэмсэнгэсэн судалтаа тухлан налаад сух хэрэггүй шүү. Би яж дусаагүй байна шүү. Сүмийн номлолуудад хосоороо үйлчлэх мянган ахмад номлогчид бидэнд хэрэгтэй байна. Номлолын ерөнхийлөгч болгонд ахмад номлогчид хэрэгтэй байна. Тэд хаач үйлчлсэн ахмад номлогчид мөн ямар ч сайн 19 настай хүмүүсийн хийж чадаагүй хийж энэ ажлыг цогц болгодог билээ. Илүү олон ахмад номлогчтой болохын тулд тэргүүн зөвлөл мөн 12 төлөөлөгчийн чуулга сүүлийн 50 жил номлолын салбарт хийгдэж байгаагүй зөрөгтэй мөн өгөөмөр алхмыг хийсэн юм. Энэ оны 5 дугаар сард номлолын талбарт байгаа санууртны үдирдэгчид ахмад номлогчдын орон сууцны сарын төлбөр нь үрдчлэн тогтоосон жишгээс давбал зөрүүгэн сүмийн номлолын төсвөөс гаргах болсныг зарлсан мэдэгдэл авцгаасан билээ. Энэ бол аггүй айцлал. Энэ ахмад номлогчдын манд гаргадаг хамгийн өндөр зардлыг багсгахад нь туслах тэнгэрээс ирсэн тусламж юм. Ахмад номлогчдын үйлчлэх хугацаа нь 18 юм уу 24 сар байхаас гадна 6 юм уу 12 сар байж болохоор тогтоогдсон. Бас нэгэн өөр гайхалтай үйлчлэлт нь ахмад номлогчдыг өөрсдийн зардлаар гэр бүлийнхээ ямар нэгэн чухал үйл явдалд оролцохын тулд гэрлүүгээ богино хугацаагаар явахыг зөвшөөрсөн юм. Тэгээд та нар хаалга тогшиж эсвэл 19 настай номлогч нарын адил цагийн хуваараа ажиллана гэж айл сандрахаа болцоо. Та нар ийм зүйл хизээч хийлгэхгүй. Та нарын хийж чадах өөр олон зүйл байгаа бөгөөд яаж хийхээч өөрсдөө шийдэж болно шүү. Ахнараа, эрүүл мэнд гэр бүл эдийн засгийн шалтгаануудын улмаас та нар яг одоо эсвэл хизээч номлолт үйлчлэх боломжгүй байж мэднэ. Гэвч бага зэрэг төсөв төлөвлөгөө хийснээр та нарын ихэнх нь номлолт үйлчлж чадахгүйц болох юм. Бишоп болон гадсны ерөнхийлөгч нараа энэ хэрэгцээний талаар зөвлөл болон чуулган дээр хилэлц. Цуглаануудад эндэр дээр сууж байхдаа оролцогчдын зүг харж номлолын дуудлага хүлэн авах хүмүүсийг танихын тул залбиралтаагаар ажиглаарай. Дараа нь тэдэнтэй зөвлөлдөж үйлчлэх хугацаагаа тодорхойлоход туслаарай. Ахнараа, та нарыг дуудахад та нар их нэртэй би бүдэн болон зурагтны удирдлага хэдэн сараар орхиж чадаж байхад чич бас гэсэн ач зэнерийнхээ ач зэнераа орхин явж чадна гэж хэлээрэй. Бицэн ач зэнертаа санаа зовох хэрэггүй. Надад итгээр тэдний хажууд нь байж хамаг цаг заваа барж байхаар их эзэнт үйлчлэл төгсгөлгүй дэлхийн нүдэд та нар тэднийхээ төлөө хамаагүй их зүйлийг хийж чадах юм шүү. Энэ гэр бүлт бид номлолт үйлчлдэг гэж хэлж мөн үйлдэхээс илүү аггүй бэлгийг имээ өвөөнөр хойч үйдээ өгч чадна гэж үү. Номлолын ажил нь энэ гайхамшигтай газар зүүн өргөн уудам тэм нутаг болон олон гишүүдийг хамарсан сүмд хийх ёстой цорын ганц зүйл биш юм. Гэхдээ бараг л бидний хийх ёстой бусад бүх зүйл Есүс Христийн сайн мэдээг анх сонсож сүмд нэгдэж байгаа хүмүүстэй хамаатай байдаг. Иймээс ч 12 дагалдагчдаа өгсөн Есүсийн сүүлийн тушаал нь иймээс явж бүх үндэстнийг дагалдагч болгох тун эцэгхүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптисм өртөө гэсэн ойлгомжтой. Зөвхөн үүний дараа л сайн мэдээний бусад ажиллууд болох гэр бүлийн нэгдмэл байдал, залуучуудын хөтөлбөрүүд, сануарын ажиллууд болон ариун сүм рүү хөтлөх ёслууд ирдэг билээ.
But as Nephi testified,
гэвч Нефай гэрчлэнчлэн нэг хаалгаар орох хүртэл хинч ирж чадахгүй мөнхийн амьдрал руу хөтлөх замын туршид хийгдсэн байх ёстой олон зүйл байгаа учраас бидэнд тэрхүү хаалгыг нээж устыг оруулахд туслах маш олон номлогчд хэрэгтэй байна. Сануарыг хатгагч эрэгтэй хүн бүрийг би хилэнцгийн биелэл муу ёрийн сүнсний эсрэг тэмцэгтүүдийгүй сайн сайхан гэгдэх зүйлс сайн мэдээ болон бурхны төлөө дуу хоолойгоо өндөрсгөөсэй гэж хүсэж байна. Бүх насны ахнараа амаа нээж хийсэн үгчин хаанаас олохыг мэддэггүй улмаас гагцхан үннээс хол байдаг тэдгээрийн амьдралд гайхамшигыг авчрахыг хараасаа гэж би хүснэм.
In the lives of those who are only kept from the truth because they know not where to find it. Haste to the battle.
Дэнт хурдан мордож тулаанд орцгой. Үнэн бол бидний хуйг дуулаг, талбайгаа өргөн, бахтан намруул. Мөн баясалтайгаар бид бүгдээрээ гэрлүүгээ алхаж байна.
In the name of Jesus Christ.
Бидний эзэн Иесус Христосийн нэрээр. Амин.
Elder Holland, sign me up.
In a recent training session for general authorities,
юу хэрэг мэдлэгнүүдэд өгсөн саяхны нэгэн сургалт дээр юу хэлэгч Томас Смансон 10-ны санаартнуудын үүрэг болон боломжуудыг дахин онцлон хэлсэн мүлээ. Тэр үдрэмжийн санааны дагуу би Дикен багш болон пристер үйлчилж байгаа та нартай хамтран ярих гэж байна. Зөвсөр гүйцэтгэгдсэн үүрэг арт түмэн ба үндэстнүүдийн хувьд заяаг тодорхойлдог. Тиймээс сануурыг гатгагчдын үүргийн зарчим нь маш чухал бөгөөд ийм энэ тул эдүүгээ хүн бүр өөрийн үүргийг мэдж авах. Тэрээр томилогдсон альбом тушаалдаа бүхэл хичээлээр зүтгэлээр ажиллаг хэмээн сануулсан байдаг. Ерөнхийдөгч Моосон сануурыг атгагч бид хүлээн авсан даалгавруудаа хариу үйлдэхэд үүргийн маань шаардлага аяар ирдэг гэж тайлбарлсан. Даруу атал бүтээлч үдирдэгч болох сүмийн 8 дахь ерөнхийлөгч
to magnify your calling in the presence of your fellows in such a way that the people will be glad to follow you. Speaking of his duty, our Lord said, I seek not mine own.
Тэр христийн зүргийн хүч чадлаар хүмүүс та нарыг баяртайгаар дагахаар нүхтийнхөө өмнө өөрийн дуудлагыг дээдлийн хүндтэх нь та нарын үүрэг юм. Хэмээн тоглосон юм. Өөрийн үүргийн тухай ярьж байхдаа их эзэн минь би өөрийнхөө хүслийг бус харин намаг гэлгээчийн хүслийг хайдаг. Би өөрийнхөө хүслийг хийхийн тулд бас харин намаг гэлгээчийн хүслийг хийхийн тулд Тэнгэрээс бууж ирсэн юм гэж хэлсэн. Иесус Христос өөрийн үргийг биелүүлсэн учраас сайн мөдөний хуйлууд хийгээд ёслолуудад дуугартай байснаар бүх хүн төрлөختн аврагдана. Ах нар минь энэ бол бидний дагаж мөрдөгч шиг юм. Би Дикен багш пристер үйлчилж байгаа ах нар бидний танараас хүлээн зөвшөөрж байгаа тэр хэмжээнд хүсэлтээр итгэж болох үед үн чадвартаар үүргээ баялуулж байгааг ажгасан. Сүмийн үдирдэгчид танараар бахархаж байна. Та нарын амьдралын гэрч хүч бидний гэрч хүчтэй болгож, та нарын чадвар биднийг гайхшруулж, та нартай байхад бид хүчрэгждэг. Паул та нарын тухай хинч чамайг залуу хүн хэмээн дорд бүүзэг. Харин чи итгэгч хүмүүст үг зам байдал хайр итгэл хийгээд цэвэр ариун байдлаараа үлгэр дуурайл бол гэж хэлсэн. Та нар болон та нарын атгаж байгаа Аароны санаарын альбан түүний хүүхдүүдтэй болон түүний ариун хүүгийн хоёр дахь эрэлтэд дэлхийг бэлтгэх Тэнгэрлэг эцгийн ажилд маш чухал юм. Бид та нарыг хараад зөвхөн та нарын насыг бус харин хүч болон ариун өргүүдээр ажиллагдсан ариун санаарыг атгагчийг бид гардаг.
That gospel truths from first to last might in one soul find birth. Aaronic priesthood, truth.
Аароны нэрээр нэрлэгдсэн энэ сануар аянда эртний эртчүүдэд ирчээ. Левичүүд, priesthood, бушиглагчдоор дамжин Бурхны хүүхдүүдийг ажиллахаар үйлчилжээ. Тэгээд дэлхийн аврагч ирж тэрлэгчээр баптизм хүртэгдсэн байх авралын ажлыг эхлүүлэхээр Йохан нэртэй нэгэн эрийг хаажээ. Сайн мэдээний хамаг үнэн зүрх сэтгэлд маань тогтсон байхын тулд хожмын өдөр тэрэл хүч хорвоод дахин сэргээгдэжээ. Бурхны хайрт хүүгээр дамжуулан гэтгэл ирж болохын тулд Аароны сануар үннийг дагуулсан бэлтгэл ажилдаа оржээ. Жирийн нэгэн хүүгүн хийж чадхааргүй эдгээр хүчүүдээр үйлчлэлтийг толгоо дээрээ сануарыг нөмөрсөн нэгнийг би тэр хүнийг харааж хэмээдэг. Аароны сануурын хүч хийгээд ирэх мэдл нь Тэнгэр элчүүдийн тохинолын түлхүүрийг атгах мөн гаднах ёслолуудад туслах сайн мөдөний заавар нүглүүдийн анжирлын төлөөх намжтлын баптизм гэрээнүүд хийгээд зарилгуудад зөвцгөөч гүйцэтгэх нь болоо. Бид санаарын эрх мэдлийг дэлгэрүүлэхэд маш сайн ажилласан. Бид санаарын эрх мэдлийг газар сайгүй зохион байгуулсан. Гэвч санаарын эрх мэдлийг дэлгэрүүлэх нь санаарын хүчийг дэлгэрүүлэхээс илүү хурдтай хөгжиж байна гэж би бодож байна. Гэж хэлэгдсэн нь үнний ортой билээ. Бурхны хүүхдүүдийн үүрдийн сайн сайхны төлөө энэ алдаа засагдах ёстой. Бушиглагч маань бидэнд энэ хэрхэн хийгдэж болохыг хэлсэн. Ерөнхийлөгч Жорж Кэнэни хэлсний гэж татан ерөнхийлөгч маасан би санаарын хүч хүчрэгчгийг харахыг хүсэж байна. Би энэ хүч чадал хийгээд хүч нь хамгийн дээд үдирдэгчээс хамгийн доод хамгийн даруй технүүдийг хүртлэх санаарыг атгагч бүрийн дунд дарахсан байхыг харахыг хүсэж байна. Эрэгтэй хүн бүр бурхны илчлэлтээс эрэг тусдын болоод түүний бодгаал тэнгэрийн гэрэл гялзаж түүний санаар тохоогдсон ажлын үүрэг хариуцлагын талаарх мэдлэгийг түүнд өгөх илэрхийлэлтийг ирж хайх ёстой. Дикен багш пристүүд илчлэлтийн сүнсийг хүлээн авахар мөн дуудлага дээдлэхээр юу хийж болох вэ? Тэр ариун сүнсний үдирдэмжил баясаж нөлөөллийг нь ариусгахаар амьдарч чадна. Үүний чухлыг Алмагийн хэлсэн дараах үгсээс олж олно. Мөн мэдүгэ энэ бол өсөх залуу үеийнхэнд тийм ээ тэд 8 жилч мөн дахин төрөх ёстой хэмээн тэдэнд тунхаглахаар үүний дагуу дуудагдсан тэрхүү жайг гэдгийг би танарт хэлье. Хин нэгэн дахин төрөхөд түүний зүрх сэтгэл өөрчлөгддөг. Тэр бузар муу болон цэвэр бус зүйлсийг хийх хүсэлгүй болно. Тэр бурхан гүн гүнзгий ашид үргэлжлэх хайрыг мэдэрдэг. Тэр илүү сайн болж бусдад үйлчилж зарилгуудыг сахиусах болно. Ийм өөрчлөлийн тухай өөр тохиолдсон явдлыг ерөнхийлөгч Joseph F. Smith дүрслэн өгүүлэхдээ над дээр ирсэн мэдрэмж нь хайр гэгээд гэрлийн цэвэр амгалан байсан юм. Би сүнснийхээ гүнээс хэрв би гэм хийвэл энэ нь надад өршөөгдөж би үнэхээр гэмээсээ цэвэршүүлэгдэж зүрх сэтгэл минь хөдөлж би хөлтөөр хамгийн жижиг шавьжийг гүртэл гэмтэхгүй юмсан гэж бодож байлаа. Би хаач бүх хүнд бүх зүйл дээр сайныг үлдхийг хүсэж байсан юм. Би шинэ ам зүвийг хийх гэсэн шинэ хүслийг мэдэрч байсан. Сүнсэнд минь мууг үлдэх хүчүүхэн төдий хүсэл үлдээгүй юм. Хэдийгээр би бяцхан хүүгүн байсан ч би мэдрэмжийг хүлээн авсан бөгөөд үүнийг бурхнаас ирсэн гэдгийг мэдэж энэ нь миний их эцнийг хүлээн авсан амьд гэрч байсан бөгөөд байсаар байх болно гэжээ. Тиймээс бид гайхалтай залуу ахнаар та нарыг ариун сүнсний цэвэршил, ариусгал, илрүүлтийн хүчээр дахин төрхийг ууггүй хорлтосоо химээ. Энэ өөрчлөлтийг амьдралдаа авчрахын төлөө залбир. Ус удруудаас суралцаарай. Бурхныг мэдэх хийгээ түүний ариун хүүтэй хадал болох хүсэлтэй ба. Залуу насандаа баяс гэвч хүүхэд насныхаа занг орох. Дэлхийн ба хоосон үг ярианаас зайлсхий. Бүх дур хүслүүдээс цогт. Маргаануудаас татгалз. Хэрэгцээтэй үедээ намжил. Энэ бүгдийг хийх юм бол та нар бие даасан хүндтэй хүн болж чадна. Эр зориг, үнэнч шударга, хүлцэнгүй итгэл хийгээд сайн сайхны чанарууд та нарынх болно. Найз нөхөдт нь та нарыг биш ярьж, эцэг ахт нь та нараар бахархаж, санаарт анх нарт нь та нарт найдаж, залуу эмэгтэйчүүд та нарыг таашааж, та нараас болж илүү сайн болох болно. Бурхан та нарыг хүндэлж санаарын үйлчлэлийг тань дээрээс ирэх хүчээр хишиг үртэх болно. Эцэгүүд бишафууд хийгээд бид бүгдийн өөрсдийн хэсгийг хийх болно. Бид та нарыг бурханыхаа тусын илүү чухал үйлчлэл бэлтгэхэд оруулах тэнгэрлэг үүрэгт нэгцэгчүүдийг тань дэмжих болно. Бид та нарын дагаж болох илүү сайн үлгэр дуурайлууд байх болно. Бид та нарын чуулгануудын хүчийг нэмэгдүүлэх болно. Бид та нарын чуулганы ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг төлхөөрөөр удирдахт нь дэмжих болно. Бид та нарыг Аароны санаарынхаа өргүүдийг бүрэн дүүрэн биелүүлж дуудлагуудаа дээдлэх боломжуудаар хангах болно. Та нарын үйлчлэлээр дамжуулан сүмд агуу ажиллууд ирэх болно. Та нарыг ариун услыг ажиллаж түгээхэд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хүүхэд охид намжлахыг хүсч Христэд итгэх итгэлээ нэмэгдүүлж өөрсдөдтэйгөө ариун сүнсийн ямагт хамт байхыг хүсэх болно. To increase their faith in Christ and to have the Holy Spirit with them always. As you fast and collect fast, таныг мацаг барьж мацхийн өргөлүүдийг цуглуулах үед гişүүд аврагчийн дагуу өөрсдийн ажлыг явуулж байгаа мэдрэх болон их эзэн бидний хийж чадахгүй бүхнийг бидний төлөө хийгээд бидний ирж намайг даг хэмээн дууддаг. Азгүй нэгнийг халамжилдаг та нарын үйлсэл биднийг мөн адил ариун ажилд хөтлөдөг. Ядуу гачигдaltaй хүмүүсийг халамжлахад бидний туслахаас гадна та нар мөн өнгөрсөн гүмнүүдийнхээ өршөөлийг санахад маань туслалтай. Та нар гишүүн бүрийн гэрээр альцсан байхдаа бүү айж юм ээ. Ариун сүнс яг тухайн цаг мөчид хийлэх үгс хуваалцах гэрчлэл үзүүлэх үйлчлэгийг та нарт өгөх болсон. Та нарын сүмийг ямагт гарч хандах хичээнгүй шармаалт үр өгөөчтэй байг. Та нарын даруйхан чин сэтгэлээсээ байх төрхтэн хамгийн үл итгэгч зүрхийг зөөлрүүлж сатаны хяналтыг сулруулж чадна. Та нарын бусдыг өөртөө хамт сүмд явахыг ариун ослоос хүртхийг бусдад үйлсхийг өрхөн сайн мэдээний гэрлэн мөхөд зацрахаа болсон сүйдрэлэг газруудах алдагдсан хүмүүс тайтгалын мэдчилгээ болог. Оо хайрт залуу ах нар минь, Аароны санаарт батлагдсан томилогдохдоо хүлээн авсан та нарт байгаа сүнслэг бэлгийг бүх үл хайхар. Учир нь Бурхан бидэнд айцын сүнсийг бус харин хүч, хайр ба биеийн захирхын сүнсийг өгсөн. Тиймээс бидний эзний гэрчлээс бүүэж. Харин Бурхны хүчээр сайн мэдээний төлөө зовлон дотор надтай холбогд. Тэр биднийг бүхэл үн мөнхөөс Христ Иесус дотор бидэнд сойрхсон ариун дуудлагаар дуудсан байна. Бидний хайрт бошиглогч та нарыг сануурын хүндэтгэлийн туган дуудсан билээ. Би та нартай мэдчилж, та нарын төлөө залбирч, та нартай хамт үйлчилж байгаадаа баясан хөөрч, мөн та нарын авралын үйлчлэлийн хүчний төлөө Бурханд талархлаа илэрхийлж байна. Иесус бол Христ, Бурхны Хүү гэдгийг гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
A milestone in the life of a missionary.
Номлын амьдралын хамгийн чухал үйл явдал нь номлогчийн номлын ерөнхийлөгчтэй хамгийн сүүлчийн ярилцлага юм. Тэр дунд уг ярилцлагын утга учир болсон мөчн эрдэл 18 сараас 24 сарын дотор хүлээ авсан амьдралын туршид үл мартагдсан туршлага хийгээд гол төргөл болсон хичээлийн талаар хуваалцдаг агш юм. Хэдийгээр эдгээр туршлагууд болон хичээлүүд номлын үйлчлэлийн хувьд адил төстэйч, номлол бүр бидний хувийн хэрэгцээ зан чанараас болж өөрийн гэсэн өвөрмөц сорилт боломжуудыг өгч шалгаж байдгаараа дахин давтагдчихгүй юм. Дэлхийн гэр бүлээ орхин бүрэн цагийн номлолд гарахаас хамаагүй өмнө бид өөрсдийн мөнх бус номлолоо биелүүлэхээр Тэнгэрлэг эцэг орхисон билээ. Бидний хүч, сул дорой байдлууд, чадварууд тэгээд чадамжуудыг Тэнгэрлэг эцэг мань мэддэг. Тэр бидний номлогч, нөхөр, эцэг мөн Христийн зэргийг атгагч болохын тулд бидэнд яг хэн гэдэг номлын ерөнхийлөгч, хамтрагч, гишүүн, сонирхолч хэрэгтэй вэ гэдгийг мэддэг. Бошиглогч, үзмэрч, илчлэгч маань ариун сүнсний удирдлага нөлөөндөр номлогч нарыг тэмэлдэг. Илчлэлт авсан номлын ерөнхийлөгч 6-7 хоног болгон номлогч нарыг сэлдэг бөгөөд тун удалгүй яагаад тухайн номлогчийг тэр газар үйлчлэгээр дуудсныг их эзэн мэддэг. Хэдэн жилийн өмнө Испани Мадрид хотоос ахлагч Хавер Мисиаго бүрэн цагийн номлолд үйлчлэхээр Аризонад иржээ. Тухайн үед түүний нэгдсэн дуудлага нэгдсэн улсад ирсэн ямар нэг байдлаар ер бусын байсан юм. Учир нь Испани ихэнх залуу хүүхдүүд өөрсдийн эх орондоо үйлчлэхээр дуудагддаг байлаа. Ахлагч Мисиаго болон түүний хамтарч нарыг оролцохыг үрсэн нэгэн гадсны галын дэргэдэх ярилцлага дуусны дараа сүмийн идэх султай нэгэн гишүүн тэдэнд өхөн иржээ. Найзан дагуулж ирсэн тэрээр олон жилийн дараа анх удаага цоглооны байранд ирж байгаа нь энэ байлаа. Тэрээр ахлагч Мисиагоос аз болж Мадридын Хосео Мисиаго гэдэг хүнийг танихгүй үз гэж асуужээ. Ахлагч Мисиаго өөрийнхөө аавын нэрийг Хосео Мисиаго гэдэг гэхэд мань нэр өөрийнх нь яриад байгаа хүн Хосео Мисиаго мөн эсхийг лавлахаар цөөн үед асуултыг ихэд сэтгэл тогтлоо асуужээ. Тэдний ярьж байгаа хүн нэг хүн болохыг тогтоосны дараа энэ идэгсэлтэй гишүүн үйлж эхэлжээ. Тэр бол миний бүхэл номлын турш баптизм мөртлөсөн цорын ганц хүн юм гэж тайлбарлаад түүний хувьд номлол нь бүтлгүйтсэн гэж дүрсэлжээ. Тэрээр өөрийгөө их эзнийг онцолгосон гэж итгэж байсан учраас идэхгүй байсан жилүүддээ үл нийцэн гутрал донд өнгөрөөжээ.
Үүний дараа ахлагч мөсөн энэ номлогчийн бүтлгүүцэн гэж бодсон номлол түүний гэр бүлүүд ямар очихтай байсныг тайлбарлажээ. Түүнийг баптизм өртөж байхад ганц бие эрэгтэй байсан түүний аав ариун сүмд гэрлэж ахлагч мөсөнийг дөрөв дэх хүн байсан 6 хүүхдүүд нь бүгд гэрээн төрж бүх 3 хүн энэ мөн нэг охин бүрэн цаг номлолд үйлчилж бүгд сүмд идэхтэй байж мөн гэрсэн бүгд нь ариун сүмд мөнхийн албалт хийлгсэн гэж тэр түүнд хэлжээ. Эдүг султай эргэж ирсэн номлогч бүр мэхшин үйлж эхэллээ. Түүний хичээл зүтгэл олон хүний амьдралд нөлөөлж мөн адислаж төвгөрч үл барам үл зогсон нэг ахлагчийг хаа байсан Испани Мадридаас түүнийг бүтлгүүтэйг мэдүүлэхийн тулд Аризона дахь галын дэргэдэх ярилцлаганд авчирсан байлаа. Эхэзэн номлогч бүрийг яг хаан яагаад үйлчлэхийг хүсэж байгааг мэддэг. Эхэзэн бидний номлолын үеэр ямар ч байдлаар адилсан ч гэсэн номлолын үйлчлэлийн адил нь гадны ерөнхийлөгч бидний чөлөөлөх үед дуустгүй. Та нарын номлол үйлдсэн амьдралдаа зориулан бэлтгэж байгаа сургалт билээ. Итгэлтэй үйлчлэлээр дамжуулан олж авсан туршлагууд, хичээлүүд, гэрчлэлүүд, мэдлгүүд нь мөнх бус амьдралын туршид үргэлжлээ зогсохгүй мөнхөд үргэлжлэх сайн мэдээнд төвлөрсөн сүрэг тавьжигдэв. Хэдий тийм ч номлын дараагаа үргэлжлэх адислуудын төлөө би тодорхой нөхцөл байдлыг хангасан байх ёстой. Учир нь миний гараас адислыг хүлээн авахыг хүсэхдээ бүгд тэрхүү адислын тулд өгсөн хуулийг мөн үүний нөхцлүүдийг дэлхийн сүрнээс өмнө үндэслэгдэн бий болсноор нь баримтлах ёстой. Энэ зарчим Египтэс гарсан түүхтэр заадаг. Эхэснээс тушаалыг хүлээн авсны дараа Мосей Египтэд Израилийн хүмүүсийг боочлоос гарахаар эргэн ирсэн юм. Тахлын араас тахал ирж тэдний эрхчлөлийг хамгаалч чадлгүй байсаар сүүлчийн 10 дахь тахал руу өгсөн байна. Би тэр шөнө Египтэд орон даяар Египтийн нутагдах уугнуудыг хүн мал гэж ялгалгүй бүгдийг нь цохино. Ослогчийн эсрэг хамгаалахын тулд эхэзэн өөрийн хүмүүсийг өөс өвгүй хугаар тахил өргөж тахлаас гарсан цусыг цуглуулахыг заасан. Тэгээд тэд цуснаас нь авч түүнийг гэр бүрийн баруун зүүн хатвч ба тотхонд нял гэвэл би цусыг хараад та нарын дэрэгдөр өнгөрч сүрлийн ямар ч гамшиг та нар дээр буухгүй гэж амласан. Израилийн өвгүүд явж эхэсний тушаасан ёсоор үйлцсэн билээ. Тэд тахил өргөж цусыг нь цуглуулад өөрсдийн гэрийн тотго дээр нялцгаасан. Шүн дөлөөр Египт газар дахь бүх анхны төрөсдгийг эзэн цоглоо. Эхэсний амлалтын дага Мосей болон түүний хүмүүс хамгаалагдсан. Аврагчийн ирээдүйд хийх цагаатхлыг бэлтгэсэн хүн төрлөختөнд өгсөн бэлэг болох израилчуудын ашигласан цус тэдний өнгөрсөн тахилын бүтээгдэхүүн байсан. Гэсэн хэдий ч тахил хийгээд цусны дангаараа амлагдсан адислыг хүлээн авахд хангалтгүй юм. Цусыг хаалганы татган дээр нэлгүүгээр тахил нь ямар ч үр дүнгүй. Ерөнхийлөгч Монсон номлын ажил хэцүү. Энэ нэгний эрч хүчийг чадамжийг эцэж түүний хамгийн сайн хичээл зүтгэлийг шаарддаг. Түүнээс ямарч ажил илүү урт, илүү агуу зүтгэлийг эсвэл золиослол хийгээд чин сэтгэлийн залбирлыг шаарддаггүй гэжээ. Тэр хамгийн сайн зүйлүүдийн үр дүнд бид номлоос буухдаа өөрсдийн гэсэн бэлэгтэй буудаг. Итгэлийн бэлэг, гэрчлэлийн бэлэг, залбирлын бэлэг, сүнсний үүргийг ойлгох бэлэг, сайн мэдээг өдр тутам сурахыгэд мөнний бидний амьдрах нөлөөний бэлэг, бидний аврагч гэтэлгэгчэд үйлчилсэн гэсэн бэлэг, урагдж халтсарсан сударт ноорсон миний сайн мэдээг номлол, номлогчийн нэмдгэлүүд, талархалтай сэтгэлүүд, мөн түншлэн Израилийн хүмүүсийн адилаар номлолын үйлчлэг даган ирдэг адилслуудыг үргэлжлүүлэн авахын тулд номлолын дараач золиослол шаарддаг. Хэдэн жилийн өмнө Вадилэгч бид хоёр Испани Барселона номлыг удирдах байхдаа номлогч бүрийг сүүлийн ярилцлаганд орж байхад нь хамгийн сүүлчийн даалгавраа өгдөг байлаа. Тэд гэртээ харингуйтаа цаг гарган бидний өгөөмөр тэнгэрдэх эцгийн мань өгсөн хичээлүүд хийгээд бэлгүүдийн талаар бодох байв. Тэгээд тэдгээр хичээлүүд бэлгүүдэд жагсаан бичээд номлын дараах амьдралын хэсэг бүрт боловсрал, ажил мэргэжлээ сонгох, гэрлэх, хүүхдүүдтэй болох, ирээдүйд сүмийн үйлчлэл хийгээд хамгийн чухал нь үргэлжлүүлэн хэн болох тэдний Иесус Христийн шавь байхаа үргэлжлүүлэн өсгөн өмжүүлэхэд хэрхэн хамгийн сайнаар хэрэгжүүлж болохыг тодорхой гэж бодорой гэж хүссэн билээ. Итгэлтэй үйлчлэлээр дамжуулан олж авсан хичээлүүдэд бодож тэдгээрийг хичээнгүйлэн амьдралаа хэрэгжүүлэх нь хэтэрхий оройтсон эргэж ирсэн номлогч гэж байхгүй юм. Хэрэв бид үүнийг хийвэл амьдралдаа сүнсний нөлөөг илүү бүрэн дүрнээр мэдэрч
гэр бүлүүд маань хүчрэгжиж, мөн бид өөрсдөө аврагч игээ тэнгэрдэх эцэгт илүү ойртон очих болно. Өмнөх ерөнхий чуулган дээр ахлагч Эл Том Пэри дараах үйлгээг өгсөн. Би эргэж ирсэн номлогч нарыг номлогчийн үйлчлэлийн хүсэл хийгээд сүнстэй иргэн холбогдож өөрсдөө дахин нэж, энэ ажилд өөрсдөө дахин зориулахыг уриалж байна. Би та нарыг тэнгэрдэх эцгийн үйлчлэгчийг харагдаж түүнтэй адил болж, мөн түүн шиг үйлдэхийг уриалж байна. Хэрэв та нар бүрэн цагийн номлогч байхдаа олж авсан шигээр тийм их урам зоригоор уршин тэмүүлэхө үргэлжлүүлбэл та нарт агуу байдлаар талагдсан байгаа гэдгийг амлаж байна. Одоогоондоо бүрэн цагийн номлогч тараахан үйлчлээгүй байгаа залуу хүүхдүүд би ерөнхийлөгч Монсонгийн өгсөн өнгөрсөн 10 дугаар сард тоалцсан зөвлөгөө дахин хуулцъя. Би олон жилийн тэр төв бошиглогчийн заасны давтыг зохистой чадвартай залуу эрэгтэй бүр номлолд үйлчлэхээр бэлтгэх ёстой. Номлогчийн үйлчлэл нь санаартны зэрэгтний үүрэг бидэнд агуу ихийг өгсөн их эзний биднээс хүлээж байгааг хариуцлага юм а. Өнгөрсөн мөн одоо байгаа номлогчтой адил их эзэн та нарыг мэдж зөвхөн та нарт зориулсан номлолын туршлагуудыг бэлдсэн байгаа. Тэр та нарыг халуун буюу хүйтэн эсвэл хоёулаа нэг эсвэл хоёр хэл сурах аль нь ч байж болох газар дуудахыг мэддэг. Тэр та нарыг өөрсдийн хүүхдүүд мэт харилж та нарын өмнөөс урамшуулал удирдамж хүлээ авдаг номлын ерөнхийлөгч түүний хонгорхон амтарч мэддэг. Тэр та нарын ажиллах бүс нутаг уулзах гишүүд заах хүмүүс мөн амьдралд нь мөнхөд нөлөөж хизээч үл мартах мөн тэдч та нарыг мөнхөд санаж байх бурхны хөвгүүд өгтөйг мэдж байгаа билээ. Та нарын үнчээр зүсгсэн үйлчлэл хүслээрээ өгсөн золиослоор дамжуулан та нарын номлол та нарын хувьд ариун газар байна. Та нар сүнсээрээ дамжуулан та нарын зааж байгаа хүмүүсийн зүрх сэтгэл төрч байгаа гайхамшиг тарилцсан ярианы гэрч байх болно. Та нар үйлчлэлээр бэлдэж байхдаа илүү их цагийг хийх хэрэгтэй. Их эзний үр бүтээлтэй үйлчлэгч байх нь та нараас томилогдсон ажиллагдж нэрийн тэмдэг зүйж номлогчийг бэлтгэхэд орохоос илүү ихийг шаарддаг. Энэ та нарын ахлагч хэмээн дуудагдахаас хамаагийн өмнө эхэлдэг үйл явц. Номлолд эрэхтэй суралцахыгэ залбирлал болж авсан Морны номын өөрийн гэсэн гэрчлэлтэй ирээрээ Морны ном бол Христийн бурханлаг чанарын хүчрхэг нотлох юм. Энэ нь бас башиглагч Йосеф Смитер дамжуулсан сэргэлтийн нотлох юм. Номлогчийн хувьд та нар эхлээд Морны ном үнэн гэдэг гэрчлэлтэй байх ёстой. Ариун сүнсний энэ гэрчлэл таны заалтын гол төлөв байх ёстой. Сүнстэй нэгдэн Морны ном бол хөрвүүлэгдэх ярьслаг гэрчлэл хэрэгэд хувийн гэрчлэл илэрхийлэлтийн тань хамгийн хүчрхэг их сурулж юм. Номлолд эрэхтэй ариун сүнсний нөхрөлтэй Зохистав ерхэл Эжра Тэвст Бансэ хэлтэй энэ сүнсний энэ ажилтдах цорын ганц хамгийн чухал элемент юм. Таны дуудлагыг сүнсээр чанаржуулснаар номлын салбарт ихэсний зориулсан та гайхамшигт үйлдэх болон таны авьяас бол уур чадвар сүйл амран сүнсгүй бол та яаж амжилттай төрөхгүй. 3. Номлол эрэхтэй ажилдаа бэлэн бай. Номлогчийн хувьд таны амжилт нь хүмүүсийг олд зан баптизм мөртөж гишүүнээр батлуулахад гаргасан таны хүч чармайлтаар үндсэндээ хэмжигдэнэ. Та нараас өдөр бүр үр ашигтай ажиллаж бодлоодыг Христэд авчирхын төлөө чадах бүгнийг хүлээж байна. Би ахлагч Расл Баллардын үйлчлэлээр бэлтгэж байгаа залуу хүүхдүүдэд өмнөх бүлэгт өгсөн уриалгыг давтъя. Бид Ароны санаартны зэрэгтэн залуу ах нарт та нар руу харж байна. Та нар бидэнд эрэхтэй. Хялмны 2000 залуу цэргүүдийн адил та нар ч бас Бурхны сүнсэн өгөөд бөгөөд түүний хаан тосыг байгуулах хүчээр хэшиг үрдсэн юм. Тэдний хийсний адилаар та нарыгч бас ариун гэрээ хийгээсэ гэж би та нараас хүсэж байна. Бид ч бас та нарыг тэдэнтэй адил дулгууртай байдлыг өгөөд итгэлтэй байхад яг таг байгаасаа хэмээн хүсэж байна. Хэрв та нар энэ үйлгийн хүлээ авбал ахлагч Месиаг болон итгэлтэйгээр үйлчсэн эргээд ирсэн мөн амьдралдаа хэрэгжүүлсэн бүгдийн адил агуу хичээлүүд сурах болно. Та нар мөн бидний бошиглогч ерөнхийлөгч Томсис Монсон дарах үнэн гэдгийг сурах болно. Иесус Христийн нэрээр амен.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now join in singing.
Rejoice, the Lord is King. Одоо найрал дуучид болон цогцлорсод хамтдаа Rejoice, the Lord is King дуулыг дуулна. Дуулын дараа та бүхэнд хандан хэлэх үг хэлэх гайхалтай боломж надад олддож байна. Харин дараа нь бид тэргүүн зөвлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөг Шенри Би Айрынгийн үгсийг сонсох болно.
My dear brethren, I truly rejoice with you in this spiritual experience tonight. Thank you. 65 years ago, shortly after World War II. Дэлхийн 2
дугаар дайны дараахан буюу одоогоос 65 жилийн өмнө би сүмийн хангамжийн хөтөлбөрийн ажлуудыг өөрийн биеэр мэдэрсэн билээ. Тэр үед би хэдийгээр хүүхэд байсан ч нэгдсэн улсын сайхан сэтгэлд сүмийн гишүүдээс дайны дараах Германы гигантнүүдэд илгээсэн жимстэй холч, нухсан, буудаан чихэрлэг амт болон бэлгэлсэн хуудасных нь онцгой үнэрийг одоо ч сандаг. Зовж байсан бидэнд илгээсэн хайр болон сайхан сэтгэлийн тусламжийг бид насан туршдаа нандинн санах болно.
This personal experience and the 75th anniversary of
the Хатамжийн хөтөлбөр үүсэн байгуулагдсны 75 жилийн ой болон тэрхүү дурсамж намайг ядуус болон гачигстай туслах, бие даасан байдалд суралцах, мөн ахын дүстэй үйлчлэх талаар эргэцүүлэн бодоход нөлөөлсөн.
Sometimes we see welfare as simply another gospel topic, one of the many branches of the gospel. Энд
бид халамжийн ажлыг сайн мэдээний жирийн нэг хэсэг буюу сайн мэдээ хэмээх модны нэгэн мөчр мэт боддог. Харин ихэлсний төлөвлөгөөнд халамжийн зарчмуудад тууштай байх нь бидний итгэл болон их эзэнд үнэнч байхын үндэс суурь гэдэгт би итгэдэг. Цаг хугацааны ихэнх үеэс Тэнгэрлэг эцэг мань халамжийн тухай биднээс илдгэр. Хэрв чи намайг хайрладаг бол чи ядуусыг санаж өөрийнхөө өмч хөрөнгөөр тэднийг дэмж хүсгээс ахуулаад мөн зэрлэг болгон мөн ядуус хийгээд гачигдагсад өчнүүд хийгээд зовж шаналгасдыг бүх зүйл санаж байхтун. Учир нь үүнийг үл хийдэг тэрээр мөнхөө тэр нь миний шав биш бүлгөө мөн бидэнд ностоогоор анхааруулan. Тийм энэ тул хэрв альваа хүн миний хийснээс илбэг дэлбэгээр авдаг бол мөн миний сайн мэдээний хуулийн дагуу ядуус хийгээд гачигдагсадтай өөрийн хувийг хуваалцдаггүй бол тэрээр ёс бусчуудтай хамт танд нүдэн өргөн таслад байх болно хэмээн маш тодорхой ярьдаг.
The two great commandments to love God and our neighbor are
Бурхныг хайрлах, хөшөө хайрлах хэмээх хоёр агуу тушаал нь материалог болон сүнслэг байдлыг холбдог. Бусад бүх тушаалууд нь энэ хоёр тушаал дээр үндэслэдэг тул эдгэрийг агуу гэж нэрлэснийг анхааран үзэх нь чухал юм. Өөрөөр хэлбэл бидний хувийн, гэр бүлийн, сүмийн бүх зүйлс үүнээс эхлэх ёстой. Мөн бидний зорилт болон үйл хэрэг маань бурхан болон хөршөө хайрлах хэмээсэн энэ хоёр агуу тушаалаас ундран гарах ёстой юм. Материалог болон сүнслэг байдал нь нэг зоосны хоёр тал шиг салшгүй холбоотой юм. Бүх амьдралыг өгөөч тэрээр тунхаглахдаа бүх зүйл миний хувьд сүнслэг, мөн альч цаг үед би та нарт цаг зүрийн хуйл өгөөгүй бүлгөө хэмээсэн. Энэ миний хувьд сүнслэг амьдрал нь бүх амьдралын анхдагч гэсэн үг юм. Үүнийг сурч мэднэ гэж байхгүй бөгөөд заавал сүнсний амьдралаар амьдарч ойлгодог. Зарим хүн материалог байдлыг чухал биш хэмээн томсрохгүй өнгөрөх нь харамсалтай юм. Тэд сүнслэг байдлыг илүүд үзэж, материалог байдлыг дутуу үнэлдэг. Тэнгэрлэг зүйл санаад бодлоо тавих нь чухалж, ахан дүстэй тусламжин гараа сонгохгүй бол шашныхаа мөн чанарыг алдагдуулах болно.
For example, Enoch built a science.
Enoch сүнслэг үйл явцын дагуу нэгэн зүрх сэтгэл, нэг оюунтай хүмүүсийг бүтээж, мөн өөрсдийн дунд ядуус байхгүй болтол материалог байдлаа анхааран Сионыг байгуулдаг.
As always, we can look to our perfect example.
Бидний зөвлөгч мөн үлгэр дуурайл болсон Есүс Христийн жишээг загвар болгон дагах хэрэгтэй. Ерөнхийлөгч Джей Рубин Кларк аврагч нь дэлхийд хоёр агуу зорилготой ирсэн. Нэгдүгээрт унагсдыг цагаатгахаар хуулийг гүйцэлдүүлэх месеягийн үргийг биелүүлэх. Харин нөгөөх нь хүний бие махбодтой өөрийн ахан дүүсийг өвчин зовлонгоос ангижруулахын тулд ирсэн юм хэмээн заасан билээ.
By way of relieving their sufferings. In a very similar way, our spiritual
progress. Бидний сүнслэг байдлын өсөлт хөгжилд бусдад үзүүлж буй материалын үйлчлэлтэй салшгүй холбоотой байдаг. Нэг нь нөхөөгөө нөхөж байдаг. Нэг нь нөгөөгөөгөө бурхны аз жаргалын төлөвлөгөөний мөн чанарыг алдагдуулах болно. Ядуус болон энэ даруй тусламж хэрэгтэй гачигдстай хүмүүст туслахыг хичээдэг олон байгууллага хүмүүс байдаг. Бид тэдгээр байгууллага болон сайхан сэтгэлтэй хүмүүст талархдаг. Гэвч гачигдстай хүмүүст анхаарал халамж тавих их эзний арга зам тэдний арга замаас өөр байдаг. Их эзэн, энэ нь миний өөрийн замаар хийгдэх ёстой хэмээсэн билээ. Тэр бидний ойр зүрийн хэрэгцээг анхаараа зогсохгүй, бидний мөнхийн өсөлт хөгжилтөд санаа тавьдаг. Тийм учраас бие даах чадвартай ядуусыг халамжийн зэрэгцээ хөршүүдтэй үйлчлдэг байх нь их эзний арга замд багтдаг.
In 1941, the Gila River overflowed.
1941 онд Аризона мужийн Хела гол үерлэж, Данкан Валли усанд автжээ. Гадсны залуухан ерөнхийлөгч Спенсер Бекхэм бол зөвлөхүүдтэйгээ уулзаж, хохирлын хэмжээг тооцсон гаргаад, Солт Лейк хот руу ихээхэн хэмжээний мөнгө гуйж цахилгаан илгээлээ. Сүмийн ерөнхийлөгч Хебер Джей Грант тэдний хүссэн мөнгийг нь биш, харин Хенри Ди Моул, Майрон Джи Ромни, Харолд Билли хэмээх гурван эрийг илгээжээ. Тэд гадсны ерөнхийлөгч Кимбл Ахтай уулзаад энэ бол надад өгөөч гэдэг биш харин өөртөө туслах хөтөлбөр юм гэсэн чухал хичээлийг түүнд ойлгуулжээ. Олон жилийн дараа ерөнхийлөгч Кимбл ахнар бидэнд мөнгө илгээгээд бид түүнийг нь өрөөнөөсөө хуваарлж суух шиг амархан зүйл байхгүй байсан. Харин бид бүсийнхэн хэдэн зуун гишүүнтэй Данкан Валлид очиж хашаа барьж бухал өвсийг зөөж газар тэгшилж тусалж болох бүх зүйл дээр тулсан бөгөөд энэ нь тэрхүү өөртөө туслах үйл явц байсан юм хэмээн хэлсэн билээ. Их эзний арга замыг дагснаар ерөнхийлөгч Кимблийн гадсны гишүүд хэрэгцээгээ хангаа зогсохгүй. Бие даасан байдалд суралцаж, ачаагаа хөнгөлж, нэг нэгэндээ өвлчилснээр хайр болон нэгмэл байдлаа өсгсөн байна. Яг одоо сүмийн олон гишүүдэд хүнд цаг үе тулгараад байна. Тэд үлсэж цанган, санхүүгийн хүнд байдалд орж, бие махбод, сэтгэл санаа болон сүнслэг байдлаараа зовж шаналж байна. Тэд тусламж, тайтгарлын төлөө зүрхнийхэн бүхэл эрч хүчээр залбирдаг. Ахнараа, тэдэн туслах нь хэн нэгэн өөр хүний үүрэг гэж бүү бодогтун. Энэ бол миний, мөн таны үүрэг мөн. Бид бүгдээрээ бүртгүүлсэн. Бүгдээрээ гэдэг нь үндэстэн бүрийн чинээлэг мөн ядуу бүхэл Аарони болон Мелхиседек санвартнууд юм. Их эзний төлөвлөгөөнд зааснаар хүн бүр чадлынхан хэрээр нэг нэгэндээ тусалж байх ёстой. Үеэс үед бид баян ядуугаас үл хамааран бүгдээрээ хөштөө туслах ариун үүрэгтэй гэдгээ ойлхон чухал юм. Халамжийн зарчмууд болон бие даах байдалтай амжилт гаргахын тулд бид хамтран ажиллах хэрэгтэй.
Too often we notice the needs around us and
хин нэгэн гинт гарч ирээд хэрэгцээтэй зүйлсийг мань өгдөг болосоо хэмээн олонтаа мөрөөддөг. Магадгүй бид асуудал тулгархад тухайн асуудлаар мэдсэн зөвлөгчийг шидэж өгөөсөө хэмээн хүсэн хүлээдэг. Ийхүү байхгүй, бүтэхгүй зүйлсийг хүлэн сууснараа бид хөрштөө үзүүлж чадах тусламжаа үзүүлэхгүй. Мөн үйлчлэх боломжоо боогдуулж байдаг. Мэргэжлийн зөвлөгчөөр туслуулах нь буруу биш ч бүхий л асуудлуудыг мань шийдвэрлэхээр хангалттай тооны мэргэжлийн зөвлөгч байхгүй билээ. Харин их эзэн бидэнд дэлхий даяар өөрийн санвартнууд болон байгууллагуудтай өгсөн байдаг.
And right by its side, he has placed the
ring. Нийгмийн халамжийн бүлгийг бидэнд өгсөн. Их нарын авьяас чадвар болон билгүүдийг ашиглахгүй бол ямар ч халамжийн үйлчлэл амжилттай болдоггүй гэдгийг санвартууд бид мэднэ. Олгатлахгүй тулд голын үсийг дуусгахыг хүлэн суух буюу хүнд хэцүү асуудлаа шийдвэрлэхгүй зүгээр суух нь их эзний арга зам бишээ. Нэгдэн нийлж, ханцуугаа шамлан хөдөлмөрлөж, гүйр юм уу, зав бүтээж, бид өөрсдийн бэрхшээлийн голыг гатлах нь их эзний арга зам юм. Сионы ирчүүд, санвартан ахнараа, та бүхэн бол халамжийн хөтөлбөрийн зарчмуудын дагуу гигантлүүдэд туслах ажлыг удирдах ёстой хүмүүс юм шүү. Зүрх сэтгэлээ нээж, санварын хүчээ ашиглан, их эзний арга замаар ажиллах нь бидний зорилго мөн.
Serving then as a stake president was asked by the brethren to find an answer.
Газар авсан эдийн засгийн их хямралын үед ерөнхийлөгч Харолд Билигээс ахнаар аймшигт үйлчлэн ядуурл зовлон шаналл зэргийг даван туулахын тулд юу хийх ёстойг асуужээ. Тэрбэр хариултыг нь олохгүй зовж байсан учраас энэ талаар бурхнаас зөвлөгөө хүсч энэ ажлыг яаж явуулахд бидэнд ямар байгуулах хэрэгтэй вэ хэмээн асуужээ. Хүмүнэ, чамд ямар ч шинэ байгуулах хэрэггүй. Дэлхийд ирэх хамгийн агуу хүчрхэг байгуулгыг би танарт өгсөн шүү дээ. Энэ бол санвартны байгуулга бөгөөд үүнээс хүчтэй байгуулга гэж үгүй. Чиний хийх ёстой зүйл бол зөвхөн санвартнуудаа л хөдөлмөрлүүлэх юм гэж их эзэн түүнд хэлэх шиг болжээ. Одоо ч гэсэн бид ажлаа санвартны бүлгүүдээс эхлэх ёстой. Бидэнд их эзний байгуулга байдаг. Харин бид үүнийг хэрхэн ашиглахаа мэддэг байх ёстой. Үүнийг эхлэхийн тулд бид их эзний айлдарт илчилсэн зүйлүүдтэй танилцах хэрэгтэй. Бид өөрсдийгөө бүхнийг мэддэг хэмээн бодож болохгүй. Бид альва зүйлд хүүхэд мэт номхон хүлцэнгүй хандах ёстой. Үе бүхэн гачиг тогстыг халамжлах их эзний арга замыг дэмждэг сургаалуудыг бид үргэлж баттан сурч байх ёстой. Сүмийн халамжийн зарчмууд бол жирийн нэг сайхан санаанууд биш, харин бурхнаар илчлэгдсэн үннүүд бөгөөд эдгээр зарчим нь гачиг тогстод туслах түүний арга зам юм хэмээн бошиглогчд маань заасаар ирсэн. Ахнараа, юуны түрүүнд ишлэгдсэн замууд болон сургаалуудыг сайн судлахтун. Сүмийн халамжийн тухай гарын авлагуудыг болон 2011 оны 6-р сарын Яхоноос итгүүлэн сүмийн халамжийн хөтөлбөр хэмээх өгүүлгийг уншиж providentliving.org вебсайт хуудсыг хэрэглээрэй. Гэгээнлүүдээ хангах түүний арга замуудыг олж мэдээрэй. Гачиг тогстыг халамжлах, хөрштөө өвчлөх болон бие даасан байдал зэрэг нь хэрхэн нэг нэгтэйгээ уялдаа холбоотой болохыг судлаарай. Боловсрол, эрүүл мэнд, ажил эрхлэлт, гэр бүлийн санхүү болон сүнслэг байдал зэрэг амьдралын олон асуудлыг тэнцвэртэйгээр зохицуулан амьдрах нь их эзний бие даасан байдлын арга зам юм. Орчин цагийн сүмийн халамжийн хөтөлбөрийн тухай судалж мэдээрэй. Сүмийн халамжийн сургаал ба зарчмуудыг судалж мэдээд, сурсан зүйлээ өөрийн хариуцлагад орох хүмүүстэй үйлчлэхдээ хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ нь халамжийн ажлыг хэрхэн хийх шийдвэрийг та бүхэн өөрсдөө ихэнхдээ гаргана гэсэн үг. Дэлхийн гэр бүл бүхэн, сүмийн нэгжүүд бүр болон бүс болгон өөр өөр байдаг. Дэлхий даяар сүмийн халамжийн хөтөлбөрийг нэг маягаар явуулах арга байхгүй. Та бүхэн эзний сургаал болон бүс нутгийнхаа нөхцөл байдал тохирох төлөвлөгөө гаргах ёстой. Халамжийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхийн тулд та үргэлж Salt Lake хотоос шийдвэр хүлээн суух хэрэггүй. Харин үүний оронд гарын авлагаа уншиж, зүрх сэтгэлээ сонсон, Тэнгэрээс хариу хүлээх хэрэгтэй. Их эзний сүнслэг өдөржинд өдөрдөмжинд найдаж түүний арга замыг дагаарай. Тэгээ та бүхэн бүх 90 үеийн Христийн дагалдагч нарын нэгэн адил хамтдаа зөвлөлдөж бүхэл нөөц боломжуудаа ашиглан ариун сүнсний өдөрдөмж болон их эзний зөвшөөрлийг эрэл хийлж мөн ханцуу шамлан хөдөлмөрлж эхлэх хэрэгтэй. Хэрв та энэ загварыг дагаж мөрдвөл их эзний арга замаар хинд юугаар хизээ хаан туслах тухай тодорхой өдөрдөмж зааврыг авах болно. Ихэдсний арга замаар хангас сүмийн халамжийн хөтөлбөрийн бошиглогдсон амлалт болон ажлууд нь сүмийн хамгийн сүр жавхлантай сайхан байдаг. Хэрвээ чи өлсөгчдөд өөрийгөө өгч зовгчдын сэтгэлийг цатгавал чиний гэрэл нь харанхуйд мандаж чиний бүрхэг бүдгэр нь үд дунд мэт байх болно. Эзэн чамайг ямагт удирдах болно хэмээн ихэдсэн хүүхдүүдтэй хэлсэн. Бидний баян ядуу аль орон амьдрэх нь хамаагүй. Өөрсдийн цаг зав, авьяас чадвар, нөөц бололцоогоо золиосолсноор бидний сүнс боловсрон төлөвшиж цэвэр болдог. Ихэдсний арга замаар хангах энэхүү ажил нь сүмийн үйл ажиллагааны жагсаалтанд бичигдсэн жирийн нэг зүйл биш юм. Энэ ажлыг хойш тавьж хайхралгүй өнгөрөөж болохгүй. Энэ бол манай шашин төв болон сургаалын гол үндэс мөн. Ахнараа, халамжийн ажлыг хийх нь сануартан бидний агуй онцгой эрх юм. Бид бодол санаа зүрх сэтгэлээ илүү бие даад сурах, гачиг дагстад илүү ихээр туслах болон сайн санааны үйлчлэл хийхээ ихсгийг өөрсдийн бодол санаа зүрх сэтгэлээс гаргаж болохгүй. Материалог зүйлс нь сүнслэг зүйлстээс салжгүй холбоотой юм. Бурхан бидэнд мөнх бус амьдрал болон цаг зүрийн сорилт бэрхшээлүүдийг бид өсч хөгжин Тэнгэрлэг эцгийн хүсч байгаа шиг тийм хүмүүс болоход суралцдаг зориулан өгдөг. Их эзний арга замыг даган хангах өөрсдийн үүрэг хариуцлага болон ажиллуудыг ойлгох болтугай хэмээн Есүс Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
My dear brethren, it is a joy
Дэлхий даяар дамжуулж буй Бурхны сануултны энхүү чуулганд та бүгдтэйгээ хамт байгаадаа баяртай байна. Энэ үдэш би сануур авахд хэрхэн бэлтгэх тухай ярина.
Most of us must wonder ourselves.
Сануурын энхүү үүрэг хариуцлагыг хүлээн авахд бид бэлтгэгдсэн үү гэж бидний ихэх мань өөрсдөөс асуудаг. Тийм ээ, та бэлтгэгдсэн гэж хариулна. Санаар авахд бэлтгэгдсэн гэдгээ мэдхэд тань болон үүнээс урам зоригийг олж авахд тань туслах нь өнөөдөр миний хэлэх үгийн гол зорилго юм. Аарны сануар нь сануартан болоход биднийг бэлтгэх үүрэгтэй гэдгийг та нар мэднэ. Аарны сануартны Олонхийг 12-оос 19 насны дикум багш нар пристүүд эзэлдэг.
As occurring in the Aaronic priesthood years. But our Heavenly Father.
Бид Аарон сануртан байх хугацаанд сануртан болоход бэлтгэж эхэлдэг гэж та нар бодож магадгүй. Харин Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг энэ дэлхий дээр төрхөөс өмнө түүний хамт, түүнтэй хамт, түүний хаан тусад байхаас эхлэн бэлтгэж эхэлсэн байдаг. Энэ амьдрал бол өмнөх амьдралд сануур ахаар бэлтгэх зорилго маань мөнх амьдралыг өвлөн авч түүний төлөө бусдад үйлчлэх юм. Өмнөх амьдрал бид хамгийн анхны олж авсан мэдлгүүд авралын төлөвлөгөөний хамгийн чухал хэсэг болох Иесус Христ болон түүний цагаатгал ордог. Тэнгэрлэг эцэг авралын төлөвлөгөөг танилцуулахад бид хүлээн зөвшөөрч энэ төлөвлөгөөг дагахаар сонгосон юм.
We were not only taught the plan, but were in councils where we chose it. Because a veil of forgetfulness was placed over our minds at birth, we have had to find a way.
Бид дэлхийд мэдлэх үедээ өөр сурсан зүйлсээ мартсан бөгөөд энэ амьдрал дахин суралцах шаардлагатай болсон юм. Энэ амьдрал дах бидний бэлтгэлийн нэг хэсэг нь тэрхүү агуу үннийг олж гэрээгээр дамжуулан дахин амлалт өгөх юм. Энэ нь бидний итгэл, даруй байдал, эрд зоригийг шаарддаг. Бөгөөд тэрхүү үннийг олж авсан нэг нь бусдаагаа үүнийг хуваалцах үүрэгтэй.
Who had found the truth and then shared it with us. It may have been parents or missionaries or friends.
Үннийг хуваалцах тэтгээр нь бидний эцэг их номлогчд болон найз нөхөд байж болно. Бидний сануурын зэрэг хүлэн авах бэлтгэлд бусдаас тусламж хэрэгтэй байдаг. Сануурын бэлтгэлээ хангахад бидэн сайн мэдээг хүлэн авахд туслахаар бэлтгэгдсэн хүмүүс болон гэрээнүүдэд сагснаар сайн мэдээг бидний зүрх сэтгэлд авчрах хүмүүс тусалдаг. Бид зүрх сэтгэл, оюун ухаан, хүч чадлаараа бусдад үйлчлэн бусдыг өөртөөгөө хамт Бурхны оршиход эргэж очиход тусалснаар мөнх амьдралтай болж чадна.
So part of the priesthood preparation we will have.
Энэ амьдралд бусдад үйлчлж тетэнд сахан сануур авах бэлтгэлийн нэг хэсэг юм. Сануурт болох бэлтгэл нь сүмийн сайн багш, ухаалаг бөгөөд хайраар дүүрэн эцэг, сануурны чуулгын гишүүн, их эзний номлогч байхыг биднээс шаарддаг. Их эзэн бидэнд боломжуудыг санал болгоно. Харин бэлтгэлтэй байх хэсэг нь биднээс хэлтгэлдэг билээ. Сануартан болох бэлтгэлээ амжилттай хийхэд туслах хэдэн чухал зүйлийг бий хэсгийг хүсэж байна. Хэдэн сануартнуудыг хэрхэн бэлтгэдгийг ойлгох нь бэлтгэж байгаа болон бэлтгэдэж байгаа хоёр хүнд нь аль алинт нь их чухал юм.
First he calls people.
Нэгдүгээр тэрбэр дэлхийн нүдэнд бүр өөрсдийнхөө нүдэнд хүртэл сул дорой харагддаг хөгшин залуу хүн бүрийг дууддаг. Бурхан сул дорой байдлыг хүчтэй болгож чадна. Үүнийг тань мэдэх нь ухаалаг үдирдэгчдийн сонгодог өөрсдийгөө бэлтгэх зам руу хөтлөдөг бөгөөд сануур атгагчдад өөрсд нь өгсөн боломжуудыг ашиглахад тусалдаг.
Responds to the development opportunities he is offered. Let's consider some examples.
Би нэгэн том тойрогт туршлагагүй прест байлаа. Нэгэн нэм гарагт манай бишофт над руу утсаар яриад надад таны тусламж хэрэгтэй байна. Та надтай хамт явах цаг байна уу гэлээ. Миний танихгүй нэгэн ихчийн гэрт очиход намайг хамт яваач гэж хүссэн юм. Би тэр ихчийг хоол хүнсгүй мөн мөнгөө сайн зарцуулж сураагүйг нь мдээгүй байсан юм. Тэр бишопийн хоёр зөвлөх нь туршлагатай сайн зөвлөх байсныг би мэдэж байлаа. Хоёулаа ариун их туршлагатай зөвлөхүүд байсан. Нэг нь нилээд их амжилттай том бизнесмен хэрэгэлдэг байсан бөгөөд хожим нь номлын ерхийлэгч ерхий их мэдлэлтэн болсон юм. Нөгөө зөвлөх нь нэр хүндтэй шүүгч байсан бөгөөд би ахлагчдын чуулгын нэгдүгээр зөвлөхөөр дүнгүйж дуудагдсан байсан. Намайг халамжийн зарчмуудын талаар туршлага багтай, санхүүгийн талаар ямар ч мэдлэггүй байсныг тэр мэддэг байсан. Би чекч бичиж үзээгүй. Өөрийн гэсэн банкны ч дансгүй. Хувийн санхүүгийн төлөлхөөж гаргаж мэдхгүй байлаа. Хэдийгээр би туршлага багтай байсан ч таны тусламж надад хэрэгтэй байна гэж тэр чин сэтгэлээсээ хэлсэн юм. Би тэрхүү сүнсээр өдөр дуусан бишоп яагаад тэгж хэлснийг ойлгосон. Тэрээр сануртан болоход бусдыг бэлтгэх алтан боломж надад байгааг олж харсан юм. Тэр ийм туршлагагүй залуу хүүгүнийг тэргүүлэх бишопийн зөвлөлийн гишүүн болно гэдгийг мэдээгүй гэдэгт би итгэлтэй байна. Тэр өдрөөс хойш олон жилийн туршид тэрээр сануартыг бэлтгэх төсөл дээр ажиллаж байгаа мэтээр намайг бэлтгэсэн юм аа.
On our return to my home after we visited the widow in need, He parked the car.
Энэ нь түүний үүрэг байсан ч тэрээр түүнийг баяртайгаар биелүүлдэг байлаа. Тусламж хэрэгтэй бэлтгэсэн эгчийн зочилсны дараа харих замдаа тэр машинаа зогсоол дээр тавилаа. Тэрээр удаан хэрэгэлсэн тэмдэглэгээгээр дүүрэн сутрааныг надад нэгэн зөвлөгөө илтгэр өгсөн бөгөөд надад илүү сайн суралцах хэрэгтэй гэдгийг хэлсэн. Тэр намайг туршлага багатай боловч зөвлөгөөг зөвөр хүлээн авах чадвартай гэдгийг харсан юм. Өнөөдөр хүртэл би түүний өгсөн зөвлөгөөг сандаг. Гэхдээ хамгийн чухал нь тэр намайг илүү сайн суралцаж, сайн хүн болно гэсэн итгэлтэй байсныг би сандаг.
Миний
би сэтгэлийн тэнхээгээр сулхан эгэл даруйхан нэгэн байсан ч үнэн ч их эзний тусламжийг эрэлхийлж уг тусламж ирэх болно гэдэгт итгэх боломж надад бий гэдгийг тэрээр олж харсан юм. Бишоп, номлын эрхүүлэгч болон аав нар маань ийм боломжуудыг харж юу хийхээ шийдэх хэрэгтэй. Саяхан нэг дикний чуулгын эрхүүлэгч гэрчлэлээ хуваалцахад би түүнийг харсан. Тэр багшаар дуудагдсан дикний чуулганы чуулга дуудлагаасаа чөлөөлөгдөх гэж байлаа. Тэрээр өөрийн үйлчлэлдэг чуулгын гишүүдийг хүч чадал, сайн сайхан байдал нэмэгдсэнийг баяртайгаар гэрчилсэн. Тэр тэдний үйлчлэгийг магтан сайшаасан аж. Учир нь тэр өөрөө сануур авахдаа санарч мэгдэж байсан учраас шинээр дуудагдсан дикнуудыг ойлгож тэдэнд тусалдаг байсан гэж хэлсэн юм. Даруй зан нь түүнийг илүү төвчээртэй, өрөвч нинжин сэтгэлтэй болгож бусдад үйлчилж тэднийг хүчрхэгжүүлэх боломжийг олгосон ажээ.
And therefore, better able to strengthen and serve others. In those 2 years,
ерөнхийлөгч байх 2 жилийн хугацаанд тэрээр ухаан сууж, хэрсүүчсэн, туршлагдсан байна. Чуулгын ерөнхийлөгч байх үед түүнд 2 жилийн өмнөх туршлагагүй байсан үеийнхэн дурсамж түүнд дуудлага сайн хийхэд туссан юм. Ирээдүйд амжилт гарган сул дорой байсан үеэ мартаж эхлэх үед бидэнд сорилтууд тулгардаг. Паул өөрийн залуу хамтрагч Тимотод тийм аюул нүүрлэж байгааг харсан юм. Тэр сануур авахд болон бусдыг бэлтгэхэд их эцэн туслахт нь Тимотийг дэмжиж удирд нь чиглүүлж байлаа. Паул Тимотод ин хэлжээ. Хинч чамайг залуу хүмүүсийн дорд бүү үзэг, харин чи итгэж хүмүүст үг зам байдал, хайр хийгээд итгэл, цэвэр ариун байдлаараа үлгэр дуурайл бол.
Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word and conduct.
Намайг очтол судрын уншлаг, ятгалаг ба сургаалд санаа тавьж ажиллаарай.
Give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy.
Чамд байгаа сүнсний бэлгийг бүү үл хайхар. Энэ нь ахлагчид гар тавихуд иш үзүүлгээр дамжуул чамд сойрхогцсон юм. Өөртөө ба сургаалд анхаарлаа нарийн хандвал эдгээр зүйл туйлбартай бай. Учир нь үүний хэрэгтэй чи өөрийгөө болон чамайг сонсогчийн хин нэг нэгийг аварна. Паул энэ зөвлөгөөг бид бүдүүд маш чухал юм. Өөрийгөө туршлахгүй хэмээн санаа бүүзв. Харин их эцний тусламжтайгаар хим болж чадхаа бодоо. Паулын заадаг сургаал бидний Христийн үгэндээр найрлаж ариун сүнсийг хамтрагчаа болгохоор зохистой байхад урайлдаг. Хэрэв бид Паулын зөвлөгөөг дагавал ирээдүйд нөхцөл байдал ямар байхаас үлдэлтгэсэн их эзний хүслийг мэдэж үүнийг хэрэгжүүлэх урам зоригтой болно. Ирээдүйд илүү ихийг шаардах сануртны үйлчлэлүүдэд бид бэлтгэж байна. Насны наран хэвийх тусам бидний бие бэлтэр сул дорой болдог. Бидний сул сурч боловсрох санаж сэтгэх чадвар сулардаг. Сануртны үйлчлэлийг хийхин тулд их эзнээс бидэнд илүү их сахилга баттай байхыг шаарддаг. Бид үйлчлэлхийн итгэлээ өсгснөөр тэрхүү сорилтонд өөрсдөө бэлтгэдэг. Сануурт хамрагддаг тангараг хийгээд гэрээний дагуу бэлтгэх боломжийг их эзэн бидэнд олгосон билээ.
It is a covenant we make with God.
Түүний бүх зарилгуудыг дагаж, түүний хийх байсан үйлчлүүдийг хийн хэмээн бид Бурхантай гэрээ хийдэг.
If he were personally present, living up to that standard.
Аль болохоор энэ хүү жишгийн дагуу амьдрсанаар эцээ хүртэл төвчих сүнсний хүч чадлыг бид олж авдаг юм аа.
Great priesthood trainers have shown me how to build that strength.
Тэрхүү сүнсний хүч чадлыг хэрхэн олж авахыг агуу сануартан багш нар надад заасан юм. Үүний тулд урам хугарч шантарсан үед сул дорой байдал, айцыг даван туулахын төлөө ямагт төвчээртэйгээр байх зуршлыг өөртөө бий болгох хэрэгтэй. Бусдын шантарч орхисон зүйлтээр шаргуу ажилласны үр дүнд сүнсний доктортай хүч чадал ирдгийг их эзний агуу багш нар надад харуулсан юм аа. Тэрхүү сүнсний хүч чадлыг бага насандаа олж аван нас өндөр болж библийн хүч чадал нь сулрсан хойноож сүнсний хүч чадлаа хатгалж яваа санууртны агуу удирдагчдыг та нар мэднэ. Миний дүү ажиллаар нэгэн Ютагийн жижигхэн хотод очсон юм. Их орой босон хойно зорч буудал руу нуцтсан уцтан ерөнхийлөгч Спенсер Рокин бол би чамайг хотод байгаа гэж сонслоо. Унтах гэж байгаа гэсэн мэдж байна. Би энэ хотын бүх цуглааны байруудаар явж шалгах гэсэн юм. Чи надтай хамт явж чадах уу гэж асуулаа. Хэдийгээр цуглааны байруудын засвар үйлчлэгээний талаар болон Свенсер Бэ Кемплийн яагаад ийм их ажилтай өдрийн дараа түүнийг өөртөө туслуулахар дуудсныг мэдэхгүйч дүү маань түүнтэй явсан юм.
And not knowing why President Kimball would be doing such a thing after his long day, or why he needed any help. Years later, I received.
Олонсын дараа нэгэн орой би Японд зочд буудалд байхдаа мөн тийм дуудлагыг хүлээн авсан юм. Тэр үед би сүмийн боловсруулалтын шин төлөөлөгчөөр ажиллаж байлаа. Ерөнхийлөгч Гордон Бэ Хинкли Японд дахь үүрэгт ажиллаа биелүүлэхээр миний буусан зочд буудалд буусныг би мэдж байлаа. Бүр унтахаар орондоо орсон хойно надад уцтаж билээ. Хийх ёстой бүх ажлаа амжуулсан байлаа. Харин ядарсан гэдэг нь чихтэйхэн. Ерөнхийлөгч Хинкли намуухан дуугаар би шалгах ёстой бичиг баримтуудаа бүгдийг нь шалгаж байна. Харин чи унтаж байгаа хэрэг үү гэж асууж билээ. Хэдийгээр ерхийлэгч Хинкли надаас илүү сайн хянаж чадна гэдгийг би мэдэж байсан ч орносоо босч ажиллахаар очсон юм. Түүнд миний тусламж хэрэгтэй байгаа юм байна гэж би бодож билээ. Ерхийлэгч Томас С. Моссон хурал бүрийн дараа тэргүүн зөвлөлийн нарийн бичгээс би бүх ажлыг цагт нь амжуулсан уу гэж асуудаг бөгөөд тийм ээ ерхийлэгч та цагт нь амжуулсан шүү гэж хэлэхэд сонсоод үргэлж инээмсэглдэг. Ерхийлэгч Моссонгийн ад жаргалтай инээмсэглэл надад нэг зүйлийг үргэлж хэлдэг. Би үүргээ илүү сайн биелүүлэхийн тулд юу хийх вэ гэсэн бодлыг надад үргэлж сурулдаг. Ингээд би альбан тасалхаа руугаа ажиллахаар явдаг юм.
They have shown and taught me how to discipline myself to work harder than I thought I could while I still have health and strength. I can't be a perfect servant every hour, but I
цаг хугацаа өлрөн өнгөрч насны нарам улам хэвэх тусам хийсэн гэрээ өгсөн амлалтаа хэрхэн биелүүлэхэд бэлтгэх тухай агуу багш нар маань надад заасан юм. Хүч чадалтай эрүүл сарвал байгаа үеэсээч илүү агуу шаргуу ажиллахын тулд өөрийгөө хэрхэн дашлах тухай тед надад заасан юм. Би цагийн амгт төгс төгөлдөр үйлчлэгч байж чаддгүй боловч хийж чадхаасаа илүү үргэлж илүү хийж хичээл зүтгэл гаргахыг хичээдэг. Бага насандаа олж авсан дадал туршилт намайг хожмын сорил бэрхшээлүүдэд бэлтгэсэн юм. Та бид бүгдээрээ амьдралын төгсөл зайлшгүй хэрэг сорилтууд бэрхшээлийг даван туснараа өөрсдийн гэрээнүүд болон амлалтаа биелүүлэхэд хүч чадлыг олж авнаа. Спенсер Бэ Кимбл үйлчлэгчийнхээ жилүүдэд зөвхөн яавал ойлгож чадах хүн төвчнөр өвчлөн шаналж байсан юм. Тэрээр тэр өглөөний хурлыг тэргүүлж байлаа. Гинэл тэр ярихаа болж санал дээр лакхийн сууж нүдэ анхын тэр толгой нь унжин бүхийжээ. Тэр үед би түүний хажууд ахлагч хоолнд миний дэргэд сууж байлаа. Бид хоёр түүнд туслахаар ухсхийн бослоо. Би туршлахгүй байсан учраас түүнийг саналтай нь офис руу авч явахаар шийдлээ. Тэр үед тэрээр бидний багш болсон юм. Бид сандлыг нь хоёр талаас нь өргөөд түүнийг хурлын өрөөнөөс танхим руу аваачлаа. Тэр нүдэ хагаснаж, бараг л хагас ухаантай шахав.
still dazed and said, "Oh, please be careful. Don't hurt your backs."
Нуруугаа гимтээч хүй гэж хэлж билээ. Бидний бараг түүний офис дээр ирэхэд тэрээр би хурлыг сатуулснаасаа харамсаа сатуулсандаа харамсаж байна гэвч хэсэг хугацааны дараа тэр бидэн рүү хараад та нар хуралдаа буцаж очих хэрэгтэй гэж бодохгүй байна уу гэж асуув. Юутай ч гэсэн бид тэнд байхаа нэг хэдэнд хэрэгтэй байсан учраас хуралдаа буцаж орлоо. Ерхийлэгч Кимбл хүүхэд байгаасаа л өөрийгөө үйлчлэлд болон их эзнийг хайрлах хайранд зориулсан юм.
Хаант
ир хэрэгтэй байна. Заавал тэнд байж байдаг зуршил яс маханд нь хүртэл шингэсэн байлаа. Тэр үнэхээр бэлтгэгдсэн хүн байлаа. Ийм л учраас тэр гэрээгээ болон амлалтаа биелүүлэхийн тулд хэрхэн бэлтгэгдхийг бидэнд үлгэр жишээгээрээ заах боломжтой байсан юм. Бэлтгэхийн тулд жижиг ч гэсэн чухал зүйлсийг хийхэд хүч чадлаа дээд зэргээр дайсан шаргуу хөдөл мөлхөн чухал. Бид бүгд өөрсдөө мөнх амьдрал тэнцвүүд зохистой байлгахын тулд санаарын гэрээндээ үргэлж үнэнч байх болтугай хэмээн би залбирч байна. Хэрв та нар чадах бүхнээ хийх юм бол Бурхан та нарыг мэрэгэн ухаантай болгон итгэлийн тань хурж хүчрэхжүүлж болно гэдгийг би амлаж байна. Тэрбээр та нарыг туршлахжуулах болно. Бурхан эцэг амьд бөгөөд та нарыг хайрлтгийг би гэрчилж байна. Тэр та нарыг нэг бүрчлэн мэддэг. Тэр бол түүний амьсан алдар сууд хүү. Иесус Христ туршлага багта Иесус мид хүү дээр хурж ирсэн билээ.
Jesus Christ appeared to an inexperienced boy, Joseph Smith. They trusted him.
Тэд сайн мэдээг бүрэн байдлаар нь сэргээхийг түүнд итгэмжлэл хүлээх нь даалгасан юм. Түүнд урам зориг хэрэгтэй үед тэд түүнийг урамшуулан дэмжиж байлаа. Түүнийг унахад өргөж авахын тулд тэд түүнийг хайраар зэмлэж байсан юм. Тэд түүнийг бэлтгэсэн бөгөөд бүх санаартны үйлчлэлийн зорилго шалтгаан болсон сэлсдэл алдар суугийн төлөө шаргуу хөдөлмөрлөх хүчийг бидэнд өгөн биднийг ч мөн бэлтгэх болно.
Бидний
дуудлагаар дамжуулан өөрсдөө тань өгсөн гайхамшигт боломжуудыг та нар таньж түүний болон бусдын төлөөх үйлчлэлд би сэтгэлээ зориулах болтугай хэмээн ажиллаа та нарт үлдээж байна. Бидний хайрт удирдахч эзэн Иесус Христийн нэрээр амен.
We remind you that the Tabernacle Choir podcast.
Би танарт маргааш өглөө орон нутгийн уртцсан цагаар Tabernacle найрал дууны шууд нэвтрүүлэг 9:30-аас 10 цаг хүртэл үргэлжлэх болно гэдгийг сануулж байна. Дараа нь Ням гаргийн өглөөний хуралдаан эхлэх болно. Бидний гайхалтай сайхан дуулал дуулж өгсөн найрал дуустад болон өнөө өрөө үг хэлсэн ах нар талархал илэрхийлж байна. Одоо бид бидний хайр бошглогч Томас Монсны үгийг сонсох болно. Ерөнхийлөгч Мос Нүкэсний дараа найрал дуучид эзний хүүхдүүд эрцгээхтэн дуулыг дуулах болно. Хаалтын залбирлыг далын ахлагч Коичи Аваяги хийх болно.
My beloved brethren, it's a tremendous
honor мэн. Энэ дэж та бүхэндээ хамт байх нь гайхалтай боломж юм.
We who hold the priesthood of God.
Бидний санаарыг атгагч бид агуу нандин холбоо төдийгүй ахын дүүгийн барилгыг бий болгодог. Сургаал ба гэрээний 121-р хэсгийн 36-р шүлгээс санаарын эрхүүд нь Тэнгэрийн хүчтэй салшгүй холбоотой байдаг гэж уншдаг. Бидэнд Тэнгэрийн хүчтэй салшгүй холбоотой байдаг. Санаарыг атгах ямар гайхамшигтэй бэлэг байна вэ? Энэ үнэт бэлэг нь онцгой ажиллуудыг авчраад зогсохгүй чухал хариуцлагуудыг ч өгсөн билээ. Бид ямагт өөрсдийн сануарыг зохистой авч явахаар амьдрах ёстой. Сүйрэлт рүү хөтлөх замд оруулах олон эрсдэл дунд бид амьдарч байна. Иймэрхүү замаас татгалзахад бидэнд сэтгэлийн тэнхээ зориг хэрэгтэй юм. Энд цуглогчдын заримын адил би нэгэн үед хүмүүсийн жишиг гигантэн биднийхтэй ойр байсныг санаж байна. Одоо тийм байха болжээ. Би сайхан New York Times сонинд 2008 оны зуны судалгааны ажлын нийтлэл гарсныг уншсан юм. Нэг нь Notre Dame-ийн алдартай социологч Америк улс даяар 230 гаруй насанд хүрэгчтэй наривчлан ярилцлага хийсэн судалгааны багийг удирдан ажилжээ. Судалгааны үр дүн дэлхийн бүх хэсэгт бараг адил гарсан гэхэд хэсдэхгүй гэж би бодож байна. Судалгааны өгүүлгийн нэгэхэн хэсгээс та нартай хаваалцъя. Ярилцлаганд орсон хүмүүст зөв буруу ёс суртахууны мухардал хийгээд амьдралын утга учирын тухай нээлттэй наривчласан хариултуудыг шаардсан асуултуудыг тавьсан байна. Тэдний хариултаас харахад эдгээр сэдвүүдийн тухай залуу хүмүүс ухаалаг хариулт олж хэлхийг хичээж байсан боловч үүнийг зөв илэрхийлэх үгийн баялаг дутмаг байгаа нь ажиглагдсан юм. Тэдэнд тулгараад байгаа ёс суртахууны мухардлын талаарх асуултад залуусын 3/2 нь хариулж чадахгүй байх юм уу, хүссэн байраа түрээсэлж чадахгүй байх, машина зогсоолд тавихуд мөнгөнд хүрэхгүй байх зэрэг ёс суртахуунтай ямар ч холбоо бэрхшээлүүдээ холбоогүй бэрхшээлүүдээ дүрстэн хэлж байв. Нийтлэл дүргэжлүүлэн бичигтээ тэдний ихэнхд нь ёс суртахууны мухардал зөвхөн хувь хүний үнэлэмжээс шалтгаалах зүйл юм. Судалгааны оролцогчид гол төлөв. Энэ чинь амин хувийн асуудал. Тухайн хүнээс шалтгаална шүү дээ. Би өмнөөс нь хариулах хэн билээ гэж байв. Эрх мэдлэгнүүдийг сохроор дагахыг эсэргүүцэн намайг баяртай болгоно гэж бодсон зүйлсийг хийгээд юу гэж мэдэрч байгаагаа л хийх болно. Дотроо хэрхэн мэдэрч байгаагаас гадна өөр ямар аргаар хийх ёстойг би мэдэхгүй хэмээн хэлснээс үзэхэд ихэнх залуу хүмүүс буруу тал руу хит хазаажээ. Ярилцлага удирдсан багийнхан судалгаанд хамрагдсан залуу хүмүүсийн ихэнх нь сургууль, албан байгууллага, гэр бүлдээ ёс суртахууны ухамсараа хангалттай хөгжүүлж чадаагүй байсан хэмээн цохон тэмдэглэсэн байна. Ах нар минь, яг одоо миний дуу хоолойг сонсож байгаа хинч ёс суртахуун хийгээд юу нь биш болох талаар мөн бурхны сануурыг атгагчийн хувьд биднээс юу шаардагдаж хүлээгдэж байгаа талаар альваа эргэлзээтэй байж болохгүй. Бид бурхны хуулийг тэдэнд заасан бөгөөд цаашид ч заах болно. Та нарын юу сонсож юу харж байснаас үл хамаарна. Тэрхүү хуулиуд юр өөрчлөгдөхгүй юм. Бидний өдөр тутмын амьдралд итгэл маань соригдох нь зайлшгүй. Бидэнд ямар зүйлийг хийж болох, ямарыг нь хийж болохгүй талаар ярилцах үед өөрийн байр сууриа ганцаараа хамгаалан зогсох шаардлагач гарч болно. Бид хэдийгээр цор ганцаар зогслооч өөрсдийн итгэлийн төлөө бат говьшгүй байх ёс суртахууны эр зоригтой байна уу? Бурхны сануурыг атгагчийн хувьд өөрсдийн замд тулгарах сорилттой зоригтойгоор нүүр тулан уширах чадвартай байх нь их чухал юм. Теннисийн хэлсэн миний зүрх сэтгэл цэвэр ариун учраас миний хүч 10 хүний хүчтэй тэнцэх болно гэсэн үгийг санаарай. Or in the public eye, have a tendency to ridicule religion in general, and at times, the church in particular. If our testimonies are not firmly enough rooted, such criticism can cause us. Иймэрхүү шүүмжлүүд биднийг итгэлдээ эргэлзэж, шидэмгий байдлаасаа ухрахад хүргэх болно. Нэгдүгээр Нефай 8 дахь Лихан амьдралын модны тухай үзэгдэл дээр Лиха олны дунд Бурхны хайрыг илэрхийлсэн амьдралын модны жимсийг хүртгээр ирэх хүртлээ төмөр бариулаас зууран яваа хүмүүсийг харсан. Харамсалтай нь тэд жимснээс хүрснийхээ дараа хүмүүний бардамлалыг төлөөсөн агуу хийгээд нүсэр байрлах дах хүмүүсийн хуруугаараа зан тохурхыг харан ичингүйрснээс хориглогдсон замаар бодлон ороод төөрцгөөж байлаа.
What a powerful tool.
Тохуурхан доромжлох нь муу ёрын сүнсний ямар агуу зэвсэг болдог вэ? Дахин асуухад ах нар минь бидэнд ийм хэцүү нөхцөл байдал тулгархад хүчтэй бат гуйшгүйгээр зогсох эр зориг байдаг уу? Итгэлийнхээ төлөө зориг гарган зогссны анхны маань тохиолдолд дэлхийн 2 дугаар дайны дараахан нэгдсэн улсын цэрэгт алба хайж байхад болсон юм. Усан цэргийн сургууль надад болон уг сургуулийн бүх хүмүүсийн хувьд хэцүү байсан. Эхний 3-7 хоногийн турш амьдрал маань ямар түгшүүр дүнд байгааг ухаарсан билээ. Усан цэрэг намайг цэрэгт намайг сургах биш, яг л хөнөөх гэж байгаа юм шиг. Би эхний 7 хоногийн тэр нэгэн ям гаргийг үргэлж сандаг. Бид бүрэн бус эрэгт ахлах офицерийн баярын мэдээг дуулсан билээ. Калифорнийн сэрүүн салхинд сургалтынхаа талбай жигсэн зогсохдоо түүний өнөөдөр бүгд надаас бусд нь сүмд явах болно. Харин би амарна хэмээн тушаахыг сонссон юм. Тэгээд үргэлжлүүлэн бүх католик шашинтай дикатурын лагерт цуглана. Тэндээсээ 3 цаг болтой эргэж ирж болохгүй. Урагшаа алхаад марш гэж хашгирав. Их их маань түүний тушаалаар хөдлөв. Цаашлаад та нарын дундах еврейчүүд Хенригийн лагерт цуглана. Тэндээсээ 3 цаг болтол эргэж ирж болохгүй. Урагшаа алхаад марш гэж бархиран хэлв. Цөөхн нь алхан одов. Тэгэд үлдсэн нь протестантчууда та нар Фарагутийн лагер баг танхимд 3 цаг хүртэл цуглаанд байх болно. Урагшаа алхаад марш гэлээ. Тэр даруй мормон чи бол католик биш. Монсон чи бол католикч биш, чи еврейч биш, чи мөн протестантч биш, чи бол мормон. Тиймээс яг энд зогсоод үлдээрэ гэсэн бодол толгойд минь харуулж орж ирсэн юм. Яг л гав ганцаараа байх шиг санагдсан гэдгээ та нартай гэрчлэн байна. Тийм ээ, эр зөрөгтэй шийдэмгий гэвч ганцаар цүй. Тэгтэл би офицероос гарамгүй сайхан үгийг сонссон юм. Тэр миний зүг хараад, за та нар чинь хин билээ хэмээн асуув. Тэр мөчиг хүртэл сургалтын талбайд өөрийнхөө ард хин нэгэн зогсож байсан эсхийг би огт анзаараагүй байжээ. Бид зэрэг шахуу мормончууд хэмээн хариулсан билээ. Хойно байгаа цөөхөн усан цэргийг харахад хэрхэн зүрх сэтгэл маань баяраар дүрж байсныг дүрслэн хэлхийн аргагүй байлаа. Тэгтэл офицер толгоогоо маажин таавар тааж байгаа юм шиг хэсэг зогссноо эцэст нь. За яах вэ? Хаан уулцхаа өөрсдөө олцхоо. Тэгэд 3 цаг болтол эргэж ирээд хэрэггүй. Урагшаа алхаад марш. Тэндээс жагсаалаараа алхан холдоход хүүхдийн хэсэгт байхдаа сурсан нэгэн дууны үг санаанд орсон юм. Мормон байхдаа зоригтой бай. Ганцаар зогсохдоо зоригтой бай. Бат зоригтой байхдаа зоригтой бай. Үүнийгээ бусдад мэдэгдэхдээ зоригтой бай. Хэдийгээр нөхцөл байдал санснаас өөрөөр иргэсэн ч би хэрэгтэй бол ганцаар зогсоход ч бэлэн байсан юм. Тэр цагаас хойш ганцаар зогсох үе цөөнгүй гарсан билээ. Би олон жилийн тэртээ хүчтэй байж итгэлдээ үнэн чүлдэн шаардлагатай бол шашныхаа төлөө тэмцэхэд ч бэлэн байна хэмээн шийдсэндээ одоо ямар их талархалтай байна вэ? Үнэн дээр зарим үед бид ухрах зорилгоо дутуу үнэлдэг. Ах нараа, би та нартай 1987 оны Калифорнийн олон гишүүдэд сүмийн ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бенсны өгсөн тунхаас хуваалцъя. Тэрээр бүх цаг үеийн бошиглогчд эртнээс өнөөг хүртэлх цаг хугацааг харж чаддаг байсан. Нас барсан хийгээд хараахан төрөөгүй тэр бүм хүн биднийг харж байна.
та нар онцгой сонгогдсон үеийнхэн тул алдаа гарахгүй байцгаая. Бараг 6,000 жилийн турш Бурхан та нарыг их эзний 2 дахь хилэлтийн өмнөх хожмын өдрүүдэд зориулан хадгалсан. Зарим хувь хүмүүс сүмийг орхих болно. Гэвч Бурханы хаант улс оршин тогтносоор байх бөгөөд өөрсдийнхөө удирдагчдийн баяртайгаар ухтаж авна. Иесус Христ ахч мөн адил. Их эзэн их усаар дэлхийг цэвэрлсэн Новогийн үетэй харьцуулахад энэ үеийнхний нүгэл байдал асар их ялгаатай. Энэ нь Бурханы эцсийн мөчөд зориулан хаан тулсын тэтмийг нэр төртөгөөр өргөн авч явах өөрийн хамгийн хүчрэх хүүхдүүдийн заримыг нь хадгалсан гэсэн үг юм. Тийм ээ ахнараа, бид түүний хүчрэх хүүхдүүдийн төлөөлөл, Тэнгэрлэг эцэг бидэнд зориулан нөөцлсөн бүх гайхамшигт ажлуудад зохистой байх нь бидний үүрэг мөн. Хаач явсан сануар маань бидэнтэй хамт байдаг юм шүү. Бид одоо ариун газар зогсож байна уу? Өөрийгөө болон сануараа эрсдэлд оруулж болох ямар ч нөхцөл байдалд орлоо гэсэн үр дүнг нь сайтар эргэцүүлэн бодоорой. Бид бүгд Аароны сануарт томилогдсон.
In the process, each received the
үүгээр дамжуулан хүн бүр тэнгэр элчээр үйлчлүүлэх түлхүүрийг атгах хүчийг хүлээн авсан. Ерөнхийлөгч Гордон Бихинхли хэлэхдээ та болон танд үйлчилж буй тэнгэр элч нарын хооронд ямар нэгэн саад тодхор болох зүйл хийх ёсгүй. Та нар ямар ч байдлаар ёс суртахууны үйлдэлд гаргах ёсгүй. Та нар үнэн ч бус байж болохгүй. Та нар худал хуурмагт автагдах ёсгүй. Та нар Бурхны нэрийг дэми дурдаж, ойлгүй үг хэллэх хэрэглээд тэнгэр элчүүдээр үйлчлүүлэх хэрэгтэй байж болохгүй. Хэрэв та нарын хин нэг нь бүдэрсэн бол би та нарт гарах гарц байгаа гэдгийг ямар ч эргэлзээгүйгээр ойлгосоо хэмээн хүсч байна. Үүнийг намжлал гэдэг. Аврагч маань бид бүхэнд үүнийг боломжтой болгохын тулд өөрийн амьдрал болоод ажиллагдсан бэлгийг өгсөн юм. Намжлах хэцүү байсан ч амлалтууд нь бодит юм. Бидэнд та нарын нүглүүд час улаан мэт боловч цас шиг цагаан болно. Би тэдний нүглийг дахин санахгүй гэж хэлсэн. Магадгүй та нарын дунд заа да би ч бүх зэрлэгийн дагуу амьдрахгүй байгаа да. Гэхдээ хийх ёстой бүхнээ хийхгүй байхад ч гэсэн амьдрал маань дажгүй байна. Ер нь өөрийнхөөрөхөөр амьдрахад болох юм байна гэж бодож буй хүмүүс байж болох юм. Ахнараа, энэ нь үүрдийн биш гэдгийг би амлаж байна. Хэдхэн сарын өмнө би зарилгуудыг дахгүйгээр ажил хүртэж болно гэж боддог нэг ахаас захил хүлээ авсан юм. Тэр одоо намчилж өөрийн амьдралыг сайн мэдээний зарчмууд тушаалуудын дагуу өөрчилсөн. Би та нарт түүний захианаас буруу бодлыг харуулсан нэгэн хэсгийг уншиж сонирхуулъя. Аврагч хинч хоёр эзэнд үйлчилж чадахгүй. Тэр нэгийг нь үзэн ядаж нөгөөг нь хайрлах болно. Эсвэл нэгээс нь зурч нөгөөг нь зөөцсөн. Та нар Бурхан болоод эд баялагт хоёуланд нь зэрэг үйлчилж чадахгүй гэж хэлсэн нь үнэхээр үнэн байжээ гэдгийг би ойлгосон. Би хүнээсч илүүтэйгээр хоёуланд нь үйлчлэхийг хичээж байсан. Гэвч эцэст нь сатан өөрийнхөө худал хуурмагт итгэдэг хүмүүст өгдөг хоосрол ганцаардлыг хүлээн авсан юм. Бид буруу тийш жолоодох хүчин зүйлс болон үүнийг урамшуулан дэмжих дуу хоолойнуудыг сөрөн хүчтэй байж, говьтгүй зогсхоц хувийн гэрчлэлтэй байхын чухал. Та нар
8 настай балчир байсан ч 80 настай буурай байсан ч Иесус Христийн сайн мэдээ үнэн гэдгийг өөрөө мэдэж авч чадна. Мормны номыг унш, түүний сургаалуудын талаар тунгаан бод. Тэнгэрлэг эцгээс үнэн эсхийг асуу. Бидэнд хэрв та нар Христэд итгэлтэй байж, чин сэтгэлтэйгээр, үнэн хүсэлтэйгээр асуух аваас тэрбээр үүний үннийг ариун сүнсний хүчээр та нарт мэдүүлэх болно гэсэн амлалт бий. Бид мормны ном үнэн гэдгийг мэдэж авсан цагт Йосус Смит бошиглогч бөгөөд бурхан мөнхийн эцэг түүнийхүү Иесус Христийг харсан гэдгийг мэдэх болно. Мөн Йосус Смитээр дамжуулан сайн мэдээ Аарон болон Мелхиседек санваар хожмын үед дахин сэргэгцэн гэдгийг мэднэ. Та бүхэн гэрчлэл олж авсан бол заавал бусадтай хуваалцаарай. Ахнараа, та нарын олонх нь бүрэн цагийн номлолд үйлчилсэн. Залуу эрэгтэйчүүд та нарын олонх нь удахгүй үйлчлэх болно. Одооноос өөрсдөө бэлтэг. Өөрсдөө үйлчлэхэд зохистой гэдгээ баталгаажуул. Хэрвээ бид сайн мэдээ хуваалцахад бэлтгэгдсэн байх аваас бид харин та нарын доторх найдварын талаар асуух хүн бүрд хариу өгөхөд бэлэн бай гэсэн төлөөлөгч Петрийн зөвлөмжөнд хариулахад бэлэн байх болно. Хэдийгээр бид хизээ гэдгийг мэдэхгүй ч амьдралынхаа турш өөрсдийн итгэлээ хуваалцах боломжтой байх болно. 1957 онд намайг хевлийн салбарт ажиллаж байхад зарим хүмүүс Сүмийн хот гэж нэрлэдэг Техас мужийн Даллас хот руу явж ажил эрхлэгчдийн чуулганд үг хэлэх боломж тохиосон юм. Чуулганы төгсгөлд бид хотын захаар автобустай аялал хийж билээ. Олон сүмийн байр өнгөрөн явах зуур манай автобусны жолооч зүүн талд та нар методист сүмийг харж байна. Баруун талд католик шашны байр байна гих мэтэр тайлбарласаар байв. Толгодын орой дээр байрлах улаан төвийн үзэсгэлэнтэй байшинг өнгөрөхөд жолооч маань энэ байшинд мормончууд цугладаг гэж уулгаалдав. Автобусны араас арын суудалд сууж явсан нэгэн эмэгтэй жолооч та бидэнд мормончуудын тухай ямар нэгэн зүйл ярьж өгөөч гэж гуйхан сонсогдлоо. Жолооч замын хажуунд автобусаа зогсоож суудл дээрээ эргэн харж эмэгтэй минь мормны тухай мэддэг зүйл маань ердөөл энэ улаан байшин. Энэ автобусанд мормончуудын тухай мэддэг хүн байна уу? Гэхин тэр.
I waited for someone to respond.
Би хэн нэгэн хариулах болов уу гэж хүлээлээ. Ямар нэг тайлбар хэлхийг хүссэн хэн нэгэн байх болов уу гэж хүн бүрийг ширтлээ. Хэн ч байсангүй. Төлөөлөгч Петрийн харин та нарын доторх найдварын талаар асуух хүн бүрд хариу өгөхөд бэлэн бай гэж хэлсэнчлэн миний ээлж босныг ойлгосон юм.
When the time for decision
шийдвэр гаргах мөч ирэхэд бэлтгэх цаг нь ард хоцордог гэсэн зүр үгний үннийг мэдсэн. Дараа нь би 15 орчим минутын турш сүм болон итгэл бишрэлтэй холбоотой өөрийн гэрчлэлийг автобусанд байсан хүмүүстэй хуваалцах боломж олцсон юм. Би гэрчлэлдээ түүнийг хуваалцахаар бэлтгэгдсэн байсандаа талархалтай байлаа. Сануарыг атгагч хүн бүр өөрийн сануараа зэрэгтэй үнэнч итгэлтэй байг хэмээн бичэн сэтгэлийн зүрхнээсээ угаас залбирч байна. Бурхны сануурыг атгагч хүн нэг бүр юунд итгэдгээ мэддэг байг. Өөрсдийн итгэдэг зүйлийнхээ төлөө бид үргэлж зоригтой бэлтгэгдсэн байг. Хэрэв бид ганцаар зогсох хэрэгтэй бол бид зоригтойгоор Тэнгэрлэг эцэгээ байхад хизээч ганцаардахгүй гэсэн бодит мэдлэгээр хүчрхэгждэг.
Strengthened by the knowledge that in reality we are never alone when we stand with our Father in heaven. As we contemplate the great gift we've been
Сануарын эрх мэдлүүд салгагдахын аргагүй тэнгэрийн хүчтэй холбогдсон агуу бэлгийн тухай бодохдоо бидний шийдвэр үргэлж түүнийг хамгаалж өмгөөлсөн мөн түүний агуу амлалтуудад зохистой байг. Бидэнд өгсөн 3 Нефан номноос олж болох тэмийн тул дэлхийд туяарч болохын тулд гэрлээ өгөх түн. Болгоох түн, би бол та нарын өргөх тэрхүү гэл билээ. Та нарын харсан тэдгээр нь миний үйлцэн зүйлүүд болаа гэсэн аврагчийн заврыг дагцхай. Бид үргэлж тэрхүү гэллийг даган дэлхийд харагдах цаар гэрлээ дэш өргөх болтугай хэмээн би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
Our Father, which are in heaven.
Бидний тэнгэрд хэцэг минь. Бид нэр Бид энэ Иесус сануултын чуулганд суух боломжтой байсандаа талархаж байна.
бид гайхалтай сүнсээр нөлөөлөгдсөн зөвлөгөөнүүдийг сонсох боломжтой байсандаа талархаж байна. Таны үйлчлэгч нарыг сонсох боломжтой байсандаа баяр тань. Тэнгэрлэг эцэг бид нарыг өөрсдийн мэдэрсэн зүйлээ санахад бид нэр зохистой байхад таны зохистой үйлчлэгч нар байхад туслаач. Бид нэр өөрсдийн санаурын үүрэгтэй илүү хчингүйлэн биелүүлэх тусам биднийг ажиллана. Тэнгэрлэг эцэг бид нарыг үйлчлэн баяр баясгалантайгаар талархалтайгаар үйлчлэхэд маань таны үйлчлэгч байхад маань туслаач. Таны үйлчлэгч Томас Монсон мөн 12 төлөөлөгч мөн бошилчин маань 2 зөвлөх босод удирдагч нарыг ажиллаач. Бид энэ бүхнийг Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Аминь.